No niin, hyvää huomenta kaikille. Täällä on nykyään uusi meininki. Opiskelijoita näyttää olevan vähän, kun on tallennus päällä. Mutta mennään tällä ja toivon, että se innostaa, kun teitä on näinkin vähän lukuinen määrä, niin kysymään, vaikka keskeyttämään, jos tulee mieleen jotain, mikä vaatisi selvennystä. Mitä? Jaha, no niin. No niin, joo, siis mun nimi on tosiaan Maria Järvelä ja yhä harvemmin näkyy luennolla enää sellaisia opiskelijoita, joita mä tunnen, koska tosiaan mä oon ollut eläkkeellä jo 3 vuotta ja nykyisin toimin Suomen ilmastopaneelin jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Se on eläkeläiselle sen verran työllistävää hommaa, että aika vähän tulee sitten muuta tehtyä, että sikäli olen vähän yllättynyt, että nyt olen täällä, mutta kun Marita Husso aina ystävällisesti kutsuu pitämään uudestaan tämän luennon, niin olen nyt sitä pitänyt sitten viime vuosinakin, ja tietysti tässä on minulla aika paljon kokemusta kenttätöistä takanani tähän toimintatutkimusmalliin, ja siinä mielessä riski on, että tulee vähän tämmöistä muistelupitostakin ainakin väliin, mutta kyllä mulla oikeastaan on ollut semmoinen koko uraan kestävä intressi tähän toimintatutkimukseen. Mä en ole varsinaisesti kirjoittanut tästä erikseen artikkeleita ja oikeastaan niin kuin, parhaimmat tämän ajan niin kuin metodologiset ohjeet sitten saa sellaisista väitöskirjoista, jotka on ollut mun ohjauksessa ja ne on käyttäneet sitten tämän tyyppistä strategiaa, mitä mä varsinkin sitten jälkipuoliskolla tätä, siellä kakkososassa tätä luentokertaa tuun puhumaan. Tässä ensimmäisessä vaiheessa puhun nyt sitten enemmän näistä yleisistä periaatteista. Toimintatutkimuksesta yleensä niin voi sanoa, että se ei ole ollut yhteiskuntatieteissäkään mikään tämmöinen mainstream-metodologia, mutta sen myötä, kun kvalitatiiviset menetelmät on yleensä tullut suositummiksi ja hyväksytymmiksi, voi sanoa tiedemaailmassa, niin sitä mukaan sitten toimintatutkimuskin on saanut vahvempaa jalansijaa. Huolimatta siitä, että tällä alueella on aika paljon tällaista konsulttimeininkiä, että netistä varmasti löytyy paljon, sinänsä voi olla ihan hyviäkin tämmöisiä työkalupakkiohjeita siitä, että mitä tämä toimintatutkimusta voisi yrittää tehdä. Mulle itselleni se kiinnostus kyllä on lähtenyt nuorena siitä, että kun mä olin silloin siihen maailman aikaan koulutuspolitiikan tutkija ja tehtiin yhteistyötä Yrjö Paavo Häyrysen kanssa, joka sitten oli siihen aikaan, kun mä opiskelin Helsingin yliopiston apulaisprofessorina sosiaalipolitiikassa ja sitten myöhemmin teki pitkän uran Joensuun yliopiston psykologian professorina. Ja sitten hänen tiiminsä, johon kuului sitten myös kasvatustieteilijöitä, muun muassa nämä tunnetut kasvatustieteilijät Helsingin yliopistosta, molemmat professoreita, Airi Hautamäki ja Jarkko Hautamäki, he olivat kanssa näissä keskusteluissa mukana. Mutta se yhteinen kansainvälinen nimittäjä tässä oli tämä Kurt Lewin, joka toi sitten tämmöisen teoreettisen painon tähän touhuun ja tähän toimintatutkimuksen ideointiin. Mutta en nyt tällä luennolla, kyllä tässä hyvin pitkälle on tämmöinen metodikurssin ote tässä mun tämänpäiväisessä luennossa, että mä en rupea kauhean paljon pähkäilemään tätä tiedon olemusta niin kuin, ja sitten näitä leviniläisiä epistemologioita, mutta kuitenkin niin itselleni on tärkeää, että tässä on tämmöinen teoria selkänoja myöskin ja jonkun verran se välähtää tässä varsinkin luennon alkupuolella. Ja tämän luennon rakenne on siis tällainen, että ensin puhun hieman tuosta toimintatutkimuksen käsitteestä ja sitten siinä yhteydessä kerron jotakin tällaisia lähteitä, joita olen itse pitänyt tärkeänä ja monet muutkin tällä alueella tutkimusta tehneet tai tällä strategialla tutkimusta tehneet ovat pitäneet tärkeänä. Sitten puhun enemmän näistä toimintatutkimuksen käyttöyhteyksistä ja toimintatutkimuksesta tutkimusmenetelmänä, kunnes sitten se luennon jälkipuolisko enimmin koostuu tästä yhteiskuntapoliittisesta sovellutusesimerkistä, jota me on kutsuttu meidän tiimissä silloin vuosituhannen vaihteen tienoilla, kun tämä oli oikein paljon meillä käytössä, niin kehitettiin tällainen termi kuin etnograafinen toimintatutkimus, ja sitä käytettiin sitten meidän kirjoituksissakin jonkun verran. Ja tässä tapauksessa se case-tutkimus, johon enimmin tässä tuun viittaamaan, niin se on näistä meidän Länsi-Afrikan vesihuoltotutkimuksista, jossa meidän se pääkysymys oli näin yhteiskuntapoliittisesti, että miten tämmöisellä, poliittisesti korrektisti sanottiin low income housing area eikä slummiksi, niin miten tämmöisillä alueilla ihmiset saavat turvallista vettä ja juomavettä nimenomaan siellä. Esimerkiksi havaintona saatettiin todeta se, että lapsikuolleisuus oli erittäin korkea niissä kaupunginosissa Lagosissa, missä me tehtiin tätä tutkimusta. Että tämä metodin sovellutus nyt sitten havainnollistuu tämän yksittäisen tutkimuksen kautta jonkun verran tänään siinä luennon jälkipuoliskolla. No, mitä me on ymmärretty noin kiteytetysti toimintatutkimuksella, niin on ajateltu näin, että toimintatutkimus on tutkimuksellinen interventio sosiaaliseen maailmaan, jolla pyritään määrittämään sosiaalinen ongelma ja ymmärtämään, miten ongelma voidaan ratkaista. Eli tässä on nyt niin kuin kolme tämmöistä tärkeää asiaa, että ensinnäkin se on interventio sosiaaliseen maailmaan, mutta ei mikä tahansa interventio, vaan että siinä on joku systematiikka, joka on tutkimuksellista, joka on ajateltu etukäteen. Sitten olettamuksena on se, että sieltä pyritään haarukoimaan, määrittelemään sosiaalinen ongelma, että jos mä ajattelen ihan pitkässä juoksussa tätä yhteiskuntapolitiikan tutkijan roolia, mikä itselläni on ollut, niin kyllä se jotenkin se oppi siinä on ollut kauan jo se, että myös käytännön yhteiskuntapolitiikassa se, että pystyy määrittelemään sen sosiaalisen ongelman, niin se on tavallaan puoli voittoa, koska meidän maailma on tosi monimutkainen ja siinä on paljon erilaista dynamiikkaa, niin jos pystyt sen kohdentamaan sillä tavalla, että se voit perustellusti väittää, että tämä on se sosiaalinen ongelma, mikä pitäisi ratkaista, niin silloin olet jo aika hyvässä asemassa erilaisissa tilanteissa ja keskusteluissa. Mutta sitten se ei oikeastaan riitä. Pitäisi vielä nyt ymmärtää, miten tätä ongelmaa voidaan ratkaista, mikä on tietysti sitten vielä paljon vaikeampi asia. Ja myöskin sitten semmoinen sensitiivinen asia tieteen tekemisen kannalta, että siinä tulee nämä normatiivisuuskysymykset, että kuinka normatiivisia voidaan olla ja millä tavalla tieteessä. Kuitenkin niin nyt sitten tämä toimintatutkimuksen sisäänrakennettu idea on se, että sillä pitäisi olla tämmöistä yhteiskuntapoliittista tai muuta hyötyä ongelmien ratkaisussa. Että oikeastaan voi sanoa, että kyllähän toimintatutkimuksen tämä legitiimisyys viime aikoina on tupannut vain lisääntymään sen myötä, että niin paljon tiedepolitiikassa puhutaan nykyään siitä, että pitää vastata yhteiskunnan muutoshaasteisiin ja auttaa niitä eteenpäin. Ja tämä on nyt se ymmärrys, missä me istutaan esimerkiksi siellä Suomen ilmastopaneelissa, että mikä ilmastopolitiikka vaatii aika radikaalejakin uudistuksia yhteiskunnassa, ja siinä mielessä niin kuin tämmöiset toimintatutkimusinspiroidut tutkimustavat niin saavat enemmän legitiimisyyttä. No, tässä on nyt tätä hyvin klassista kirjallisuutta, ja kun mainitsin jo Kurt Lewinin nimen, yleensä suomalaiset sosiaalitieteet on aika pitkälti tätä metodia ammentanut toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa Yhdysvalloista. Ja siihen aikaan, kun minä opiskelin 60- ja 70-luvun vaihteessa Helsingin yliopistossa, niin silloin tämä mainstream oli selvästi tämmöinen survey-empiria, tilastollinen empiria, jota sitten kehitettiin erilaisilla isoilla haastattelukyselyotoksilla silloin. Ja sen mukaisesti mekin sitten sitä oppia metodologiassa aika paljon hankittiin, mutta sitten tässä 70-luvun siinä alkupuolella niin tuli semmoinen eräänlainen vastareaktio, että siinä vaiheessa meidän sosiaalipolitiikan oppiaineessa tuolla Helsingin yliopistossa J.P. Roos, joka sitten oli pitkäaikainen sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistossa, niin hän palasi silloin Kaliforniasta, oli siellä tekemässä väitöskirjaa, ja hän siitäkin huolimatta, että hänellä oli aika vankka koulutus tässä tilastollisessa tutkimuksessa, niin rupesi sitten haastamaan tätä, että voisiko tehdä parempaa tutkimusta vaikka näillä kvalitatiivisilla. Ja se sitten innosti monia, muun muassa tätä Y.P. Häyrysen ryhmää, jossa sitten enemmän tämmöinen niin kuin psykologian suunta, että jos sitten J.P. Roos toi enemmän sitä etnograafista ja antropologista suuntausta siihen kvalimetodin pohjaksi elämäntavan tutkimusta, jossa itsekin oli hänen johtamassaan projektissa myöhemmin sitten mukana, mutta tässä 70-luvun alkuvaiheessa tämä psykologia suunta ja niin kuin läheinen yhteys sosiaalitieteiden ja psykologian välillä oli aika vahvasti esillä ainakin siellä meidän opiskeluyksikössä. No sitten tämmöinen oppikirjamainen, paljon myöhempi teos, Greenwood Levin Introduction to Action Research, niin siitä voi saada sitten laajempaa oppia tästä. Voi toimia vähän sellainen käsikirjamaisesti. Ja sitten tämmöinen tavallaan seuraavan vaiheen, joka sitten 70-luvun mittaan rupesi tulemaan yhä kiinnostavammaksi, niin oli tämä, että ei tehdä toimintatutkimusta, vaan yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaattamiseksi jossakin yksikössä, vaan halutaan osallistaa ihmisiä. Tämmöinen tietynlainen demokratiavaade siihen sitten löytyi sieltä muutoksen haun ytimestä. Ja siinä erittäin paljon siteerattu on tämä William White. Sitten mulla oli aikaisemmilla luentokerroilla ja vuosilla mulla oli tässä vähän semmoinen enemmän keittokirjamainen tämä viimeinen, minkä löydätte kyllä netistä, siis Rorty O'Brienin sellainen aika lyhyt, kompakti selitys, että miten tätä toimintatutkimusta pitäisi tehdä, mutta nyt mä sitten päätin ottaa tähän kuitenkin tämmöisen vähän tuoreemman, uudemman lähteen, joka on samalla sitten aika lailla teoreettinen, että siinä on niin kuin semmoinen mun mielestä aika hyvä semmoinen looginen siirtymä, että tästä leviniläisestä ajattelumallista ja tavasta ajatella muutosta, niin siirrytään, kohdennetaan enemmän siihen dialogiin, joka on olennainen osa tätä toimintatutkimusta, ja sieltä sitten kuinka ollakaan löytyy tämä klassinen Habermas ja sen sortin problematiikka. Eli että tätä nyt luin ihan tässä niin kuin parina iltana vähän taustaksi tähän. En lähtenyt sitten kuitenkaan muuttaa näitä kalvoja, mutta voisin suositella kyllä tätä, että jos teitä kiinnostaa niin kuin saada teoriapitoisempaa otetta ja keskustelua tästä aihepiiristä tai tästä tutkimusstrategiasta. No niin, siis tämä on nyt ihan, voi sanoa, että suoranaisesti tämän idean isä, tämä Kurt Lewin, tämä toimintatutkimuksen, ja sillä tällä Action Research nimellä on esittänyt juuri tämä Lewin tuossa toisen maailmansodan loppukohdassa suunnilleen. siinä sitten on alleviivattuna ollut tässä ajatuksessa, että pitää yhdistää teoreettista ymmärrystä ja käytännön muutosstrategiaa. Eli että siis, että jos sieltä kysyy sieltä juurilta, niin kyllähän tämä teoriapitoinen tutkimusstrategia ehdottomasti on. Mut se sitten, mikä tässä on mielenkiintoista, niin on se, että tässä tärkeää on rajata se sosiaalinen tila, mitä määritellään, mitä tutkitaan empiirisesti, ja jotta sitten saadaan semmoinen rajattu vuorovaikutuskenttä, jota tutkitaan, ja tämä on tietysti hyvin niin kuin ominaista sosiaalipsykologiselle tutkimukselle, mutta sitten ajatuksena on se, että juuri se vuorovaikutus, joka täältä kentästä löytyy, niin se olisi sitten se keskeinen muutosvoima, jota toimintatutkimuksella etsitään. Tämä voi sanoa, että tämä sosiaalinen tila on siis määritetty osa sosiaalista maailmaa, johon toimintatutkimuksella pyritään vaikuttamaan. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että mihin empiriaan tätä sitten sovelletaan, niin tämä on kyllä hyvin niin kuin joustava, niin kauan kuin se sosiaalinen tila on rajattu ja määritetty, että voidaan ottaa käsittelyyn jokin organisaatio, niin kuin Levinillä itsellään oli paljon tapana. Sitten itse olen parinkymmenen vuoden ajan kohdentanut tutkimukseni pääasiassa ympäristöyhteiskuntatieteelliseen puoleen, niin silloin esimerkiksi maantieteellinen alue, joku yhteisö on hyvä idea. Sitten perinteisesti näitä sosiaalisia kenttiä on kyllä tutkittu paljon kaupunkitutkimuksessa, joku kaupungin osa voi olla tällainen. Ja nykyaikana yhä enemmän tämmöinen jokin virtuaalisesti muodostettu ihmisryhmä voisi olla ajateltu kohde tässä. No, jos ajatellaan laajaa tätä kvalitatiivisten tutkimusstrategioiden ja menetelmien kirjoa, niin ehkä tämä suorimmin voisi ajatella vertautuvaksi tapaustutkimukseen, mutta kuitenkin niin, että korostaa enemmän yksilöiden ja ryhmien toimijuutta ja vuorovaikutusta. Tämä on aika paljon sieltä kotoisin sitten sieltä perinteisestä sosiaalipsykologiasta myöskin tämä ajattelu, että sosiaalisessa tilassa löytyy tätä yksilöiden ja ryhmien toimijuutta ja niiden keskinäistä dynamiikkaa. No, tässä on mun mielestä kanssa sieltä Levinin tutkimusperinnöstä aika tämmöinen painokas ja hyvä jäsennys siitä, että mitä nämä useimmiten ajateltiin, että nämä kohteet voi olla, kun sitten lähdettiin tästä organisaatiosta ja sitten siirryttiin näihin yhteisöihin ja erilaisten yhdyskuntien osa-alueisiin ja niin poispäin. Niin siellä nyt selvästi yhtenä tämmöisenä isona motivaationa oli tämä johtamisen tutkimus, organisaatioiden johtajat kohteena ja näiden välinen kommunikaatio. Tämä on minusta oikeastaan aika kiinnostavaa, että koska tästä nyt leviniläisestä tulee tämä johtajien välinen kommunikaatio, joka niin kuin painottuu, että kun usein on ajateltu, että johtaminen on sitä niin kuin yksittäisen johtajan toimintaa suhteessa alaisiin tai ryhmään, jota hän vetää, että tässä painottuu vähän eri asia, ja se on ihan johdonmukaista tähän leviniläiseen ajatteluun. No sitten on tämmöinen yleisempi, mikä on sosiologisesti tietysti kiinnostava, osaryhmien välinen kommunikaatio. No, nämä voi nyt olla sitten organisaation tai maantieteellisen alueen tai virtuaalisen yhteisön välinen kommunikaatio, kaikkea tätä. Mutta sitten niin kuin yhdysvaltalaisessa sosiologiassa yleensäkin oli hyvin tärkeää tämä marginaaliryhmien tutkiminen ja tavallaan tämmöinen jonkinasteinen niin kuin inkluusion kysymys funktionalistisesta näkökulmasta silloin. Vähän niin kuin joukkoon pakottaminen, niin tämä integrointi, marginaaliryhmien integrointi oli selvästi tässä niin kuin kolmas tämmöinen suuri tutkimusalue, että jota haluttiin kehittää. No sitten mikä tässä on ollut myöskin erityisen keskeistä, on tämä tutkimuksen näkeminen prosessina, eikä minä tahansa prosessina, vaan jonkinlaisena syklisenä prosessina. Tätä havainnollistan sitten enemmän siellä toisella puoliskolla siinä, kun esitän sen esimerkin siitä meidän megakaupunkitutkimuksesta Afrikassa. Niin, nämä prosessin vaiheet halutaan määrittää tarkasti sekä käytännön että teorian kannalta. Ja kun tämä on syklinen, niin se on silloin erilainen kuin kehitysprojekti, joka määrittää vaiheita lähinnä skemaattisesti. Et nyt on oikeastaan aika paljon tämmöisessä EU-viritteisessä tutkimuksessakin tullut tämä tämmöinen benchmarking, että tavallaan niin kun ajatellaan, että tässä on tämmöinen jana ja jatkumo, että sitten kun me ollaan tuossa, niin kiva, sitten me mennään niin kun seuraavaan ja näin. Mutta se ei vastaa niin kun tätä toimintatutkimuksen ajattelua, että jossa nähdään, että se kehitys kulkee eteenpäin syklisesti, oli sitten kysymys materiaalisesta kehityksestä tai sitten siitä niin kuin merkitysten muodostamisesta. No sitten tietysti samalla kun ollaan siinä syklisessä jatkumossa ja jos muutosta haetaan, niin silloin hankkeen, jos on yksittäisestä hankkeesta kysymys, niin määritetään, että mihin toimintatutkimuksella pyritään. Ja tämä on nyt todella niin kuin sitten näitä tavallaan koetinkiviä sillä, että miten päästään perustutkimuksen piiriin tämmöisellä konseptilla, että jossa pitäisi määritellä jotakin tutkimukselle ulkopuolisia tavoitteita, eli siinä sosiaalisessa tilassa tapahtuvia muutostavoitteita. Ja mä palaan tähän sitten metodologisesti myöhemmin, että koska nyt sitten erilaisia, tämä kirjo tässä menetelmäperheessä, toimintatutkimus, niin se sisältää sitten niin kuin hyvin tämmöisiä erilaisia, eri asteisia siinä, sitoumuksia siihen tavoitteellisuuteen. No nämä on näitä kivoja tämmöisiä kuvauksia syklistä, jotka on kyllä sitten jokaisen konsultinkin näissä kalvoarsenaalista löytyy ihan taatusti jossain muodossa. Tämä on nyt tämä kaikista yksinkertaisimmillaan, mutta kuitenkin se on sillä tavalla selkeyttävä ja informatiivinen, että siinä kirjataan, että okei, toimintatutkimussykliin tarvitaan se ongelman määrittely ensinnäkin, sitten tarvitaan ne suunnitellut tutkimukselliset interventiot, mutta sitten tarvitaan myöskin tulosten arviointi ja toimeenpano. Nyt yhteiskuntapoliittisesti on mun mielestä erittäin kiinnostava tämä, että näin yksinkertaisellakin kaaviolla niin kuin nähdään, että tämä ongelman määrittely ja nämä interventiot hyväksytään, mutta arviointi ja toimeenpano sitten tahtoo jäädä vähemmälle nykyaikana. Se on se, että kun on aina tavallaan kiire jo siihen seuraavaan reformiin. Kuitenkin niin sitten, jotta päästäisiin tätä sykliä menee niin kuin eteenpäin monivaiheisessa syklissä, niin tämä tuloksethan pitäisi arvioida ja toimeenpanna, että voidaan ongelma määritellä uudestaan. Että tämä on niin kuin sitten se tavallaan tämän kehittämisajattelun perusta, että sen edellisen intervention perusteella vähitellen sitten rakennetaan seuraava ongelman määrittely. Siellä myöhemmin sitten, kun havainnollistan tätä, niin me ollaan myöskin sovellettu tätä sellaisena riskisyklinä, että silloin jos ajatellaan, että ollaan jossain ongelman määrittelyssä, ollaan riskitasolla R1 vaikka, niin sitten kun me mennään koko tämä, niin sitten meidän pitäisi olla riskitasolla R2, ja sitten se mieluummin on alempaa riskiä kuin se edellinen mutta jos tämä prosessi ei olekaan onnistunut, niin sitten siellä on isompi riski siellä seuraavalla kierroksella. Tätä mä tarkoitan, ja seuraava kuva näyttää nyt sitten tämmöisellä hyvin yleisellä metodologisella tasolla tämä KEMMIS, joka tässä on 80-luvun alussa julkaissut näitä kuvioita, niin on myöskin semmoinen hyvin paljon viitattu henkilö tällä alueella ja esittänyt nimenomaan tämän monivaiheisen tutkimusmallin. Eli että tässä niin kuin tutkijat sillä tavalla kanssa on sitä oppivaa väkeä itse, että esitetään joku ennakkosuunnitelma, mutta sitten kun tässä kehällä liikutaan, niin sitten tulee, niin kuin täällä näkyy, revised plan, että sitten me huomataan, että ahaa, ei me oltukaan nyt niin tietäväisiä tai fiksuja, että meidän täytyykin muuttaa tätä suunnitelmaa, koska siellä sosiaalisessa tilassa saattaa olla semmoisia niin kuin näkymättömiä tekijöitä, oli ne sitten henkilötekijöitä tai jotain muuttujia, mitä me ei osattu huomioida, ja meidän täytyy paiskata ne sinne mukaan, jotta me saadaan niin kuin realistisempi ote siihen tilanteeseen. No sitten voidaan toimintatutkimusta kuvata myöskin tämmöisillä piirteillä, ja sitten kun me otetaan näinkin monta tämmöistä isoa piirrettä tähän, niin se tietysti, että mitä piirrettä painotetaan, niin sekin vähän sitten justiin karakterisoi sitä meidän tutkimusstrategiaa. 90-luvulla oli tämä taikasana reflektiivisyys hyvin suuressa huudossa, ja silloin ei itse asiassa oltu niin ratkaisukeskeisiä kuin taas nykyään halutaan useinkin olla, ja kaikki se niin metodin käyttöön liittyvä pohdinta, niin että se kirjattiin mahdollisimman tarkkaan ja tämmöistä, niin sille annettiin paljon arvoa, ja toki sillä on arvoa yhä edelleenkin, että tämmöinen kvalitatiivisille menetelmille ominainen pöytäkirjaaminen, kenttätöiden pöytäkirjaaminen, niin se on tässä varmasti hyvänä apuna, ja jos meillä on sitten, niin kuin usein on, niin joku tiimi, joka työskentelee tässä toimintatutkimuksen välinein, niin sitten se harrastaa tätä reflektiivisyyttä keskenään, ja se on käyttövoimaa sitten siihen, kun tulee näitä uudelleen muotoiltuja suunnitelmia, jos meillä on monta vaihetta siinä ja näin poispäin. No nyt sitten siitä puhemista puutetta ja osallistuvuus, niin se on nyt iso sana tällä hetkellä, ja tässä mä nyt kyllä ihan käyttäisin suoraan esimerkkinä tätä, että kun meillä on vähän tämmöisiä toimintatutkimuksellisia intentioita, mutta ilmastopaneelissa me ei tehdä varsinaisia perustutkimuksia, me tehdään enemmänkin selvityksiä, niin meitä kiinnostaa tämä, kun ilmastolaissa sanotaan, että aika hauskasti, että pitää osallistaa eduskunta ja yleisö. Mä en nyt puutu tähän eduskuntapuoleen. Se on se, että mihin tämmöinen asiantuntijapaneeli helposti kiinnittää jopa kaiken huomionsa, eikä sitten siihen yleisöön niinkään. Mutta kuitenkin niin tämmöistä yleistä puhetta on nyt aika paljon, että pitäisi osallistaa siihen tai tähän politiikan lajiin ihmisiä. Mutta tietenkin sitten pitkäaikaisena elämäntapan tutkijana, niin meikäläinen tietysti ajattelee, että eihän ihmiset niin kuin ehdi ja jaksa ihan loputtomasti osallistua joka asiaan, ja että siinä on kysymys niin kuin isoista priorisoinneista, että millä sitten niin kuin toimintatutkimuksellisesti tavallaan, että puhutellaan jotakin tutkimusjoukkoa sillä tavalla, että heistä tulee sitten tämän asian managereita, ja he vievät sitä asiaa eteenpäin. Oli nyt sitten ilmastopolitiikkaa tai mitä tahansa, niin se on aika kova haaste nykyaikana. Mutta selvästi tämä on nyt tämmöinen, taas että jos näitä ajatellaan niin kuin laskeva ja nouseva, että tässä toimintatutkimuksen piirissä, että jos tämä reflektiivisyys on mennyt vähän alemmaksi, niin sitten tämä osallistuvuus niin on ehkä mennyt ylemmäksi. Tuosta oppimisesta, joka ehdottomasti kuuluu tähän, Niin tästä mä en oikeastaan osaa sanoa tällä tavalla, että menee ylös tai alas. Et mun mielestä se on aina siellä tai että se on niinku sisäänrakennettu idea. Sitten pitää tietysti keskustella siitä, että keiden oppimisesta tässä on pääasiassa nyt kysymys. Sitä jännitettä on sitten aika paljon siinä, että jos puhutaan niinku makrotasosta, että sanotaan nyt vaikka se ilmastopolitiikka esimerkiksi, että ilmastopaneelin täytyy oppia jotain uusia asioita tässä osallistamisessa. Mutta sitten taas, että jos on ihmisiä, joiden pitäisi oppia, mikä on se niin kuin tämmöinen vanha asiantuntijakäsitys yleensä, että me kerrotaan niille, että miten asiat on ja ne sitten rupeaa toimimaan, niin tämä on siellä niin kuin toisessa ääripäässä. Että siis voisi sanoa, että tässä jatkuvasti toimintatutkimuksessa, niin sitä voidaan kuvata niin kuin oppimisprosessina, mutta se, että kuvataanko se nyt sitten niin kuin yhteiskunta laajalti, niin yhteiskunnan oppiva yhteiskunta, tämmöinen käsitekin on nykyään paljon käytössä, oppiva yhteiskunnan prosessina vai sitten jossakin organisaatiossa erityisesti jonkun ryhmän oppimisprosessina vai kenen. Mutta tässä mun mielestä sit se dialogisuus on just se, minkä muodon se saa, että mikä on tutkijan rooli, mistä mä puhun sitten paljon enemmän kohta, niin tässä oppimisessa on ainakin yksi tosi tärkeä, että mikä se tutkijan rooli sitten. No sitten tämä ongelmakeskeisyys, tämä on kanssa aina mukana, mutta ehkä tähän voi taas luonnehtia nykyaikana semmoinen tietty semmoinen kärsimättömyys tässä niin kuin ongelman määrittelyssä vallitsee, että oli nyt kysymys sotesta tai ilmastosta, niin että äkkiä tänne niin kuin joku valmis malli, niin se on se, että semmoinen just niin kuin tämä reflektiivinen ongelmakeskeisyyden purkuminen niin ei ole kauhean suosittua nykyaikana ja kuitenkin tuntuu siltä, että jotta päästäisiin niihin tämmöisiin syvempiin dialogeihin, niin sitä tarvitaan kuitenkin sekä tätä reflektiivisyyttä että ongelmakeskeisyyttä. No sitten muutoshakuisuus, niin se on tässä jo aika paljon puhuttu tänään, niin sisäänrakennettuna asiana, ja sekin on mun mielestä semmoinen, että se on aina läsnä, mutta sitten se on tosiaan niin kuin eri asteisesti niin kuin tässä jatkossa varmaan tulee alleviivatuksi eri yhteyksissä. No sitten ottaisin esille tämän vielä käsitteellisesti tämän osallistavan toimintatutkimuksen, että jolla on ihan oma tämä englanninkielinen terminsäkin Participatory Action Research. Ja sehän sitten korostaa juuri sitä toimijuutta ja se korostaa myöskin niin kuin tätä emansipaatiota, sitä, että tämän prosessin pitää olla voimaannuttava sille tutkimusjoukolle, joka on valittu tänne mukaan. Ja tässä on tämmöinen radikaalin emansipaation perinne. Kasvatustieteet varsinkin on tämän huomanneet ja ottaneet käyttöön tämän sorrettujen pedagogiikkateoksen kautta, että jota pidetään ihan yhtenä tämmöisenä nykyklassikkona tavallaan tämä Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikkateosta. Ja sieltä Freiren ajattelutavasta tulee juuri se laajemminkin omaksuttu ajatus, että tässä participatory action research -mallissa tai ideassa, niin että siinä hiljaisille annetaan ääni muutosprosessissa. Että tämä tavallaan niin kuin antaa sen äänen niille, jotka ei muuten tulisi kuuluiksi näissä prosesseissa. Joo, sano vaan. Niin. Niin. Joo, miksei. Siis jos sillä pystyt niin kuin motivoimaan niitä, jotka on siinä osallisina, niin miksei. Kyllä se sitten varmasti hyvin käy. Joo. Ja sitten tämä osittain nyt liittyy vielä sitten tähän, mistä nyt justiinsa tässä keskustellaan, että tämä osallistujien omatoiminen ongelman muotoilu, niin kuinka pitkälle sitten voi päästä tätä kautta, että kun näitä kriteerejä soveltaa, niin että sieltä sosiaalisesta tilasta ikään kuin nousee jokin uusi ongelman määrittely. Ja tässä on tavallaan toi mun pääalani nykyään, tämä ilmastopolitiikka, niin sehän on sillä tavalla kiusallinen, että kun siinä vaaditaan niin kuin sitä huippufyysikon tietoa ja tällaista, että miten se saadaan ikään kuin laskeutumaan sitten semmoiseen sosiaaliseen tilaan, että jossa sitä motivaatiota ei valmiiksi ole, että ymmärretään, että mitä tämä nyt meille kuuluu ikään kuin. Niin se on toisinaan näitä suuria haasteita ja sitten mun mielestä se on nimenomaan näille asiantuntijaryhmille haasteita. Että jos nyt taas ajatellaan leviniläisesti niin kuin sitä, että Levinia kiinnostaisi, että miten nämä asiantuntijat keskustelee keskenään. Meilläkin on ilmastopaneelissa 15 ihmistä ja kaikki suunnilleen, no on siellä taloustieteilijöitä nykyaikaisesti tietysti vähän enemmän, mutta kaikki muuten edustaa eri aloja. Niin, että miten ne kommunikoi keskenään, niin se on jo aika iso haaste sinänsä, niin siinä ei sitten riitä välttämättä paukkuja enää sinne yleisön suuntaan, että miten sieltä yleisöstä niin kuin niitä ääniä saatais mukaan. Minulla on tästä kyllä esimerkkejä lukuisia, ehkä tuoreempana pitäisi sanoa tämä, että olin tuossa Porvoossa, oli tämmöinen sinänsä, on tämmöinen viritys kuin hinkukunnat, eli siis tällaiset, jotka pistää hiilidioksidipäästöt, niin kuin pyrkii alentamaan keskimääräistä, siis EU-normejakin, mitä EU-politiikassa tulee, niin alemmaksi. Ja ne on nyt jo vuosikausia organisoineet ja yrittäneet edistää tätä ilmastopolitiikkaa niin kuin kuntatasolla ja kaupunkeja, ne yleensä monetkin on, että kaupungin tasolla myös, niin nämä ja sitten suomalaiset teollisuusmanagerit, tietty osa niistä, niin oli tämmöisessä kutsuseminaarissa, johon sitten oli mullakin pääsy ilmastopaneelin jäsenenä, niin siellä just näkee tämän, että on aika kaukana kuitenkin vielä se, että se yleisö osallistettaisiin sinne. Että siellä oli oikeastaan, se oli tämmöinen yksityiskohta vaan, että siellä oli sitten kaiken muun sen erinomaisen ohjelman lisäksi, niin siellä oli semmoinen avoin yleisöpaneeli, no se oli Porvoossa. Siellä oli semmoinen ilmastoteatteri, joka sitten kysyi sitä, että kuinka moni on tullut niin kuin tänne muuten, että ei ollut niitä valmiiksi sinne kutsuttuja, niin ei siellä kyllä montaa ollut, että todella niin kuin se loikka siitä asiantuntijavetosesta niin siihen, että saadaan nämä mukaan tällaiset hiljaisille äänimuutosprosessissa, niin tämä idea toteutumaan, niin siinä ollaan nyt esimerkiksi ilmastopolitiikassa aika kaukana tällä hetkellä. No sitten sellainen asia, jota haluaisin tässä myöskin painokkaasti puhua, on tämä arkielämälle läheisyys tässä toimintatutkimuksessa. Silloin kun yhteiskuntatieteen puolella on tätä toimintatutkimusta lähdetty kehittämään, niin ja nimenomaan tätä osallistavaa toimintatutkimusta, niin silloin on ollut tärkeää, että osataan painottaa arkielämän tuntemusta ja tutustua siihen dynamiikkaan, mikä arkielämässä on. Koska se muutos, mitä me haetaan, niin se pitää sopeuttaa niihin arkielämässä mahdollisiin vaihtoehtoihin. Tästä taas on nyt sitten kiinnostavia esimerkkejä loputtomasti liikenteestä. Nyt on kaikki insinöörit liikkeellä miettimässä niin tämmöisiä vähäpäästöisiä, fiksumpia liikennejärjestelyitä. Ja se, että miten ne saadaan sellaisiksi, että ihmiset oikeasti käyttää ja oppii käyttämään niitä, niin se on sitten jo ihan ihan oma haasteensa, eikä se vaan, että tuota, on esimerkiksi sähköautojen latauspisteitä tai jotain muuta tämmöisiä, jotain palvelukonsepteja, että jotka netistä pitäis toimia. Tämä arkielämälähtöisyys on silläkin kiinnostava, että sieltä leviniläisestä perinteestä voidaan kuitenkin, koska se on niin kuin, siellä on se psykologia niin vahvana, niin voidaan ajatella, että tämmöiset koeasetelmat on siellä, jos ei ne nyt ole ollut mitään tiukasti koeasetelmia, mutta se on kuitenkin siinä tutkimuskulttuurissa niin kuin se koeasetelman tietysti, tämä niin kuin organisaatiokohtainen tutkimus esimerkiksi, niin se on jollakin tavalla siellä kuitenkin aika vahvana ollut taustalla. Ja tuota, yhteiskuntatieteilijä tässä niin kuin yrittäisi nyt ottaa tämmöisen arkielämäloikan ja miettiä, että mikä muutos on mahdollista arkielämässä ja miten. Ja se sosiaalinen tila, joka nyt siinä sitten määritellään, niin se pitäisi käsittää sitten näiden arkielämän aika- ja paikkarajen rakenteiden ja rajoitusten ja mahdollisuuksien nojalla. No nyt tullaan sitten tähän tutkijan rooliin, mistä sanoin, että 90-luvulla tätä kyllä kovasti väänneltiin ja käänneltiin. Se, mikä tässä on se syvin olemus mun mielestä ja mistä, minkä takia mä oikeastaan itse niin kuin miellyin aikanaan tähän, koska mullakin oli aika paljon taustalla tätä tilastotieteen opiskelua ja sen sortin metodin tuntemusta, niin tämä dialogi on tässä kiinnostavaa. Ja siinä osapuolena on sosiaaliseen tilaan sijoittuvat ihmiset. Se, että miten näitä ihmisiä nyt sitten puhutellaan ja minkälainen rooli heille annetaan. No nyt lähtökohtaisesti me ajateltiin näin, että me voidaan jäljitellä etnografista tutkimusta, puhutaan informanteista. Ja että nämä ihmiset siitä sosiaalisesta tilasta kertoo meille esimerkiksi arkielämästä, että mitä siellä tapahtuu. Ja sen perusteella me voidaan sitten niin kuin pohdiskella, että mikä siellä on mahdollista ja mikä siellä voisi olla tämmöinen muutosidea, mitä sieltä voisi syntyä ja johtaa. Ja silloin niin sitten on tietysti hirveän tärkeä se, että miten näitä informantteja valitaan ja puhutellaan ja siinä tietysti on sitten enemmän tai vähemmän etnografiaa, että voi olla joku tämmöinen systemaattinen kierros ihan kyselynäkin, mutta voi olla paljon haastattelua, voi olla paljon havainnointia. Tuun esittämään tätä sitten konkreettisemmin siinä esimerkkikeississä, mikä myöhemmin tulee. Mutta joka tapauksessa tämä tutkimusjoukon valinta, niin se on perusteltava aina suhteessa siihen sosiaaliseen tilaan ja tutkimusongelmaan. Että miten se valitaan, niin se kanssa se konteksti on siinä tärkeä. Et nyt itse asiassa, jos mä ajattelen, mä oon tässä alkupuolella, jos mä oon käyttänyt jotain havaintoesimerkkiä, omista vanhoista tutkimuksista, niin me tehtiin tuolla, niin yleensä on käyttänyt näitä meidän Venäjä-tutkimuksia, me on tehty tämmöisestä puuhankintaketjusta ja sen kestävyydestä tuossa 2000-luvun alkupuolella, 2004, 2000, tai sitten siitä jatkuen johonkin 2008, me on tehty sellaisia kylätutkimuksia näissä niin sitten on juuri tullut se tietyllä tavalla se aineiston monimuotoisuus ja monimutkaisuus niin kuin haasteeksi, että mitä kaikkea meidän pitää sieltä noin niin kuin tiedollisesti pystyä hommaamaan tietona, keitä kaikkia me puhutellaan, Ja tällä tavalla siinä on ollut paljon haastetta. Ja kuitenkin niin kuin käytännössä sitten sanotaan esimerkiksi, että koulut näissä kylissä osoittautui sitten sellaiseksi. Ja me tarvitaan tavallaan sellainen kaksivaiheinen prosessi, että me tarvitaan ensin joku kontaktipinta siellä, että jotka on kiinnostunut siitä, mitä me tehdään ja haluaa auttaa meitä. Ja sitten kun me on saatu se istutettua tämä yhteys, näiden koulujen rehtorit oli usein sellaisia, että jotka oli kiinnostuneita. Ja niin sitten me päästään niin kuin eteenpäin, sitten, että koska he tuntevat niin kuin kaikki semmoisissa suhteellisen pienissä yhdyskunnissa. No niissä oli sitten kyllä teollisuutta myöskin, että semmoista pienimuotoista sahateollisuutta vaikkapa, niin kyllä sitten oli tietysti tärkeää tähän teollisuuteen myöskin olla yhteydessä. Ja ihan ensimmäinen vaihe oli jopa sellainen, että sen aikainen yksi suomalainen metsäyhtiö rahoitti jopa sitä meidän tutkimusta, mutta että sitten se osoittautui, niin kuin sosiologia useinkin, niin teollisuudelle vähän liian riskaabeliksi. Sitten me onneksi me saatiin siirryttyä tuohon Suomen Akatemian rahoitukseen, niin sitten me oltiin sillain niin kuin yksinkertaisella tavalla perustutkimuksen jäljellä. Joo, mutta no tämmöinen polku nyt tässä, näitä muisteloita. Joka tapauksessa niin siinä me opittiin paljon justiinsa tästä, että kuinka tavallaan delikaatteja on tämmöiset asetelmat, että kun siellä on intressejä, että siellä on niin kuin teollisuuden intressejä ja siellä on sitten niin kuin muita kyläläisiä, sitten siellä on paikallishallinto, joka on vahva ja se on sitten alisteinen, kun Venäjällä on hyvin keskushallintovaltaista, tuo hallinto yleensäkin, niin se, että miten näiden kanssa sitten voidaan toimia. Ja mun mielestä siinä tapauksessa nämä koulujen rehtorit oli tosi hyvä valinta, parempi valinta kuin mitä me itse ymmärrettiinkään silloin heti aluksi, kun me sinne mentiin ja saatiin näitä hyviä kouluyhteyksiä. Meillä oli vähän niin kuin tämmöinen ajatus siinä, että koska sitten nämä oppilaiden kanssa voi tehdä vaikka kenttätöitä, siis sillä tavalla, että oppilaat viedään metsään ja tutkitaan, minkälaisia puita siellä on ja muuta tämmöistä, että meillä oli niin kuin tämmöinen hyvin toiminnallinen ajatus. Mutta sitten me huomattiin niin kuin jatkossa, että ahaa, että tässä on vielä tällaisia, että jos me mietitään, niin kuin mikä dynamiikka tämä oikeasti on tässä kylässä, sitten kun me vähän enemmän ymmärrettiin siitä, niin sitten, että tämä on hirmu positiivinen juttu tämä koulujen kanssa yhteistyö. Sitä paitsi sieltä saa aika hyvää soppaa syödäkseen aina niistä koulun keittoloista. Venäläiset on hyviä tekemään keittoa. No niin, joo, sitten mennäänpä se eteenpäin. Tästä monista rooleista vielä voisi sanoa sen, että me tutkimuksen luonteesta noin yleisesti ottaen seuraa, että tutkija ei voi oikeastaan olla tämmöinen ulkopuolinen tarkkailija, vaan että tässä on oikeastaan tulee se niin kuin tähän perinteiseen klassiseen antropologiaan se ero, että siellä niin kuin, tulee tämmöisessä, jos muutosta halutaan ja halutaan viedä siinä mielessä asioita johonkin suuntaan, niin sinne tulee näitä vastuullisia rooleja. Ja siellä pitää organisoida asioita, koordinoida asioita, opettaa asioita, olla tukihenkilö jollekin. Sitten on tämä arviointipuoli, että mitäs täällä nyt sitten tapahtuikaan, kun me olimme täällä ja tällaista. Mutta sitten ei kyllä, kun suomeksi sanotaan, että ei saa olla liian semmoinen päällepäsmäri, siitä ei tule mitään, siitä mennään niin kuin umpikujaan. Että eihän sitä niin kuin oikein missään sosiaalisessa tilassa kukaan kestä tai monetkaan kestä, että sit pitää olla kyllä, että pitää olla niitä klassisen antropologin hyveitä, sanoisin myös, että pitää olla hyvä kuuntelija, pitää omaksua siellä uusia asioita. Sitten kun, jos me ollaan nyt vaikka Afrikassa tai Venäjällä, niin me ollaan vieraina siellä. Et siinäkin on vissi ero, että jos me tehdään täällä vaikka Lappeenrannassa tutkimusta, kun se, että jos me tehdään Lagosissa sitä Länsi-Afrikassa, niin se tilanne on aika eri sit ihan kieltä myöten, että meillä ei ole välttämättä yhteistä kieltä. Englannilla pärjää, Venäjän metsäkylillä ei kyllä pärjää Englannilla. Siellä oli, meillä oli venäläinen, siis Pietarin metsäinstituutista tutkijakin siinä ryhmässä, että meillä ei ollut sinänsä kieliongelmia. Mulla henkilökohtaisesti kyllä on Venäjällä kieliongelmia. Joo, mutta sitten jos tilanteet menee oikein vauhdikkaaksi, niin kuin toimintatutkimuksessa voidaan mennä, niin sitten ruvetaan etsimään niitä syntipukkeja. Mutta toisaalta sitten positiivisessa mielessä idoleja, jonkinlaisia hämmentäjiä voidaan olla. No mä kerron nyt täältä Venäjä-tutkimuksesta vielä yhden, missä oli, me oltiin niin kuin todella siis semmoisella reunalla yhdessä kylässä, siis sillä tavalla, että siellä oli just tämä meidän venäläinen kollega, näissä nuoria miehiä ja sitten semmoinen, tämä, joka myöhemmin mainitaan väitöskirjan tekijänä, Uwe Södör, niin kuin päätutkija Suomesta, joka tosin hänkin on siis virolainen alun perin, niin olivat semmoisen pienen hotellin edessä siinä ja siitä tuli semmoisia poikia, jotka oli aika humalassa. Ja Venäjällähän nyt muutenkin on tavana niin kuin huomautella, että ei sovi niin kuin keskellä iltapäivää millaista ja olla humalassa. Nämä rupesivat sitten, tai itse asiassa he itse eivät, vaan sitten semmoinen vanhempi mies, joka meillä oli auton kuljettajana siinä, niin rupesi puhumaan näille pojille, että ei sovi ryypätä keskellä iltapäivää. Ja ne pojathan suuttu siitä niin paljon, että ne sitten ensin kävi sen vanhemman miehen kimppuun, joka puhui niille, mutta sitten kun nämä nuoret meni siihen apuun, niin sitten ne rupesivat mukiloimaan näitä nuoria ja mukiloivatkin sitten ne aika hyvin ja sitten lopulta toinen vietiin sairaalaan sitten näistä meidän tutkijoista. Ja sitten mä olin projektin vetänä ihan, että mitäs tässä nyt tehdään sitten. Ja sitten sinne tuli ne tavallaan kyläpäälliköt sitten keskustelemaan mun kanssa siitä asiasta. Ja se oli kyllä siis käsin kosketin tunnelma, erittäin vakava tunnelma. Ja koska sitten tietysti se, siinähän oli semmoinen tilanne, että olisi pitänyt nostaa syyte sitten noin periaatteessa. Ja sitten niin kuin siinä tunnusteltiin sitä, että oli sitten myöskin nämä miehet, jotka oli siinä joutunut kohteeksi niin kuin tässä tilanteessa, nekin oli mukana siinä sitten. Ja siellä sitten pähkäiltiin, mä en nyt sitä rupea sitten ajan säästämisen vuoksi tarkemmin kuvailemaan enää, mutta se kuitenkin se keskustelu sitten monien vaiheiden jälkeen se päätyi siihen, että nämä kaksi nuorta miestä sanoi, että ei tehdä syytettä tästä. Ja sitten nämä kunnanisät, ne oli erittäin, he oikein huokas siinä. Eikä silloin ei ymmärretty hirveästi, että mitä seuraamuksia tällä on, mutta sitten kun tämä oli tapahtunut, niin sittenhän näistä tuli oikein sankareita näistä tässä kylässä, siis kun tässä on tämä syntipukki-idoli, että vaikka nämä nuoret miehet, jotka hakkas ne, niin ne olisi niin kuin ollut tavallaan syntipukkeja, mutta sitten kun me tullaan vieraina, tämäkin oli pietarilainen, tämä venäläinen nuori mies, niin kyllä kai te nyt tiedätte Suomessakin tämän perinteen, että kun ollaan kylillä, niin näytetään näille kaupunkilaispojille vähän. Siinä oltiin aika sillä lailla kiikunkaa kuin tilanteessa, mutta kun nämä sitten sopi sen ja sanoi, että ei syytettä, niin sitten yhtäkkiä niin ei ollut missään niin pidettyjä nämä nuoret miehet sitten haastattelijoina kuin siinä kylässä. Että kyllä kaikki emännät toi kaikki parhaat piirakat ja kakut niille kyllä aina sitten. Että tämä nyt vaan esimerkkinä, että siellä sattuu ja tapahtuu siellä kenttätöissä. Tämä ei nyt ole välttämättä niin kuin mikään toimintatutkimuksen niin kuin erityinen, että tämä on niin kuin ylipäätänsä nämä kvalitutkimukset, niin kuin tehdään tämmöisillä aika tuntemattomilla kentillä niin sanotusti kansan parissa, niin siellä sitten voi tapahtua kaikenlaista. Mennään sitten tähän aineistokysymykseen. Ja tässä kohtaa nyt tähdentäisin sitä, että tutkimusstrategia, tämä toimintatutkimus on ehkä enemmänkin kuin menetelmä, että se ei ole sillain niin kuin ladottavissa semmoiseksi tietyksi työkalupakiksi. joka edellyttää määrätynlaista aineistoa. Mä oon itse aina tykännyt siitä semmoisesta, sen verran mulle on jäänyt sitä survey-tutkijan menneisyyttä itteeni, että mä oon tykännyt, että tehdään jotain pieniä semmoisia survey-tutkimuksia, että saa semmoisen niin kuin yleiskuvan, että kuinka paljon mitäkin on, että pysyy joku niin kuin tämmöinen suhteellisuuden taju. Ja muun muassa sen voi kyllä tässä kertoa ja muistella, että J.P. Roosin kanssa oli hirveä kiista tästä, kun hän lopetti ne tilastolliset tutkimukset, hän vaati, että niin kuin kaikki pitää olla ihan kvalia. Ja me tehtiin Pirkko-Liisa Ahposen kanssa siihen maailman aikaan niin tuolla Joensuussa semmoista teollisuustyöväestötutkimusta, joka julkaistiin myöhemmin teoksena maalta kaupunkiin pientilalta tehtaaseen. Ja siinä me tehtiin pieni survey J.P. Roosin armiksi, ja sehän oli siis tutkimusjohtaja, että me oltiin kyllä aika pontevia naisia, kun me tehtiin se, vaikka me oli oikeastaan se selkänoja siinä, että me oltiin, että me saatiin se tutkimuslupa sinne kentälle, meidän täytyy tehdä sen aikaisen sen ammattiosaston kanssa sopimus, että me voidaan mennä sinne tehtaaseen havainnoimaan ja sitten valitsemaan niitä haastateltavia, niin sitten me sitä valintaa varten tavallaan niin kuin sitten haluttiin se survey siinä kohtaa ja sitten myöskin niin kuin, tätä pystyttiin käyttämään perusteluna, että ne halusivat tietää se ammattiosasto, että mitä mieltä ne ihmiset on niin kuin tämmöisestä tutkimuksesta ja näin poispäin jo etukäteen. Okei, joo, mutta joka tapauksessa niin mä itse katson niin kuin sen ja monen munkin kokemuksen nojalla, että näistä on hyötyä, näistä pikkusörveistä. Ne ei ole sitten tämmöisiä, kun niin kuin kunnon kvantitativisti kysyy, että mistä perusjoukosta tämä on nyt sitten otos, niin ei se sitten, jos sä pystyt sen sosiaalisen tilan perusjoukon jollain tavalla määrittämään, niin ehkä sä pystyt suhteuttamaan sen siihen, mutta yleensä niillä ei ole sillä lailla, ne on näyte. Sanotaan siitä sosiaalisesta tilasta, eikä perusjoukko otos varsinaisesti. No, siis kvalitatiivinen ote tässä kuitenkin toimintatutkimuksessa mun mielestä on pääasia. Se johtuu tästä tutkimuksen dialogisuudesta. No sitten tällainen asia, joka kanssa tuli aika lailla meillä keskustelun Suomessa 90-luvulla, oli tämä tutkimusetiikka, että kun ensin tuli sillä lailla aika naivisti tulee tämä tämmöinen osallistava idea. Mutta mulla oli aika tiukka oppilaksu jo siellä äsken mainitussa Joensuun tutkimuksessa siitä, että mikä tämä niinku tää tutkimuseettinen ote siinä voi olla. Koska helposti käy niin, että ihmiset rupeaa puhumaan semmoisia hyvin henkilökohtaisia asioita. Ja sitten jos ne on aika pieni joukko ja sitten ne kirjaa johonkin, niin sitten ne on tunnistettavissa. Tai muuten ne voi kyseenalaistaa niin kuin sen, tavallaan sen koko yhteisön sellaista niin kuin, profiilia tai identiteettiä siis sillä tavalla, että jos siinä on jotain laitonta esimerkiksi, niin sitten se on jo aika kova paikka Suomessa. Ja siinähän nyt voi kertoa, niin meidän niissä tutkimuksissa tuli esille se, että niissä tehtaissa oli työjohtajia, jotka avusti tuossa ihan siinä perinteisessä pontikan keitossa, työntekijöitä. Sitten me todettiin Pirkko-Liisa Ahposen kanssa, että jos me laitetaan nyt tämä pontikkajuttu tänne kirjaan, niin tässä ei ole mitään muuta tässä kirjassa, että kaikki vaan niin kuin katsoo sitä pontikkajuttua. Ja sitten me pääteltiin niin kuin tällainen tutkimuseettisin perustein, että me emme kirjoita tätä pontikkastoria tänne ollenkaan, vaikka me olettiin se kuultu pariltakin taholta sieltä kentältä. Joo, mutta jos, niin.
Oliko Kortteisen lähiö tätä?
Joo, siis Kortteinen teki sitä yhdessä Vantaan lähiössä sitä tutkimusta samassa tiimissä. Et meillä oli se sama rahoitus niin kuin Suomen Akatemialta silloin, Elämäntavan muutos-niminen hanke, jota J.P. Roos veti. Ja siinä tehtiin sitten niin kuin, Se oli 83 ilmestyi se kirja, eli että se oli 70 ja 80, niin kuin molemmin puolin sitä tehtiin, sitä elämäntavan tutkimusta silloin siinä vaiheessa. Joo, no sitten tutkijan on selostettava mahdollisimman avoimesti oma asemansa tutkimusjoukolle ja tarvittaessa yksittäisille jäsenille ja myös raportoinnin yhteydessä, että tämmöinen se, että pystyy sen esittämään sen raportoinnin jo niin kuin ennakoivasti, että tässä tullaan, mihin näitä tietoja käytetään, niin se on erittäin tärkeä. Huomasin, että Itä-Afrikassa, niin toisin kuin siellä Länsi-Afrikassa, niin ihmiset oli yleensä hirveän kiinnostuneita, mihin valokuvia käytetään, tarkkoja siitä, että me vitsailtiinkin sitä jotenkin nigerialaisten ja tansanialaisten kanssa tästä, että ne on sitä mieltä nigerialaiset, ne on niin komeita, että ne tykkää aina olla valokuvia, mutta Tansaniassa kaikki haluaa tietää, että mihin sä käytät näitä valokuvia. Tämä on nyt aika tällaista vitsailua, että älkää ottako tieteellisenä yleistyksenä, mutta tässä on se, niin kuin se ydin justiinsa, että monet ihmiset on kuitenkin tosi tärkeänä pitää tietää se, että mihin käytät niitä vaikka valokuvia tai mihin. Se tietysti nykyaikana tiedetään, kun me eletään niin kuvapitoisessa yhteiskunnassa. Tai mihin yleensä näitä tietoja tullaan käyttämään. Ja sitten tulee tämä anonymiteetin asia, mikä on kanssa erittäin tärkeä. Siis näihin toimintatutkimuksessa ei ole sinänsä mitään sellaista perusidea, että kaiken pitäisi olla hirveän anonyymiä. Jos nämä ihmiset niin kuin kokee olevansa valmiita muutosvoimia, ne voi halutakin, että ne puhuu nimellään nimenomaan, eikä siis jotenkin niin kuin, sen yhdyskunnan niin kuin takapenkiltä tavallaan nimettöminä. Mutta nämä on niin kuin, nämä pitää aina neuvotella. Että miten voidaan menetellä. Ja sitten se on tietysti tutkijan kompetenssia ja kokemusta, että pystyykö ennalta arvioimaan niitä riskejä, mitä muutos voi aiheuttaa. Ja erityisesti, että keille se sitten aiheuttaa niitä muutoksia. Tämä on tietysti paljon helpommin sanottu kuin tehty, että monta kertaa voi tulla sitten niitä yllättäviä tilanteita justiinsa, että josta ei niin kuin ole voinut, tavallaan niin kuin toimitaan tässä niin kuin eräällä lailla, niin kuin Pierre Bourdieu sanoisi, hyvän kulttuuritahdon varassa, että haetaan niin kuin sitä hyvää ratkaisua vähän niin kuin politiikassa yleensä ja sitten sillä voi kuitenkin olla ei-aiottuja seurauksia, mutta sikäli kun mielikuvitus riittää, niin kannattaa yrittää niitä ennakoida. No niin, nyt me tultiin tähän taitekohtaan, eli nyt onko tähän kohtaan nyt jotain kysymyksiä tai kommentteja? Muuten pidetään, eikö se ole 15 minuuttia se tauko? Toi on tosi hyvä kysymys. Mulla ei ole kauhean selkeää vastausta tuohon, koska mä oon kuitenkin itse mennyt aika eri reittiä kuin Habermas-reittiä. Mä vaan niin kun sain sellaisen aha-elämyksen, että ai niin. Et kyllähän sinne voi mennä, ja sitten jos mä ajattelen niitä aika pragmaattisia keskusteluja kuitenkin 90-luvulla, niin kyllähän ne sitten tavallaan viittaa siihen koko siis siihen Habermas-Luhmann ja tämmöiseen niin kuin saksalaiseen keskusteluun, että kyllä jotenkin sitten, niin kuin, että jos lisätään tämä osallistaminen, tämä demokratian mahdollisuus, niin siinä on mun mielestä aika semmoinen hyvä ikkuna, että sitä voisi käydä katsomaan, mutta mun mielestä tämä on niin amerikkalainen ajatus siis alun perin sieltä Leviniltä, että ei sitä kyllä Habermas on kauheasti niin kuin heiluttanut mun mielestä niin kuin toistaiseksi tai yleensäkin, niin kyllähän nämä aika erillisinä kulkee. Että tässä viime aikojen ihmiset ehkä enemmän on tämmöisiä eklektikkoja, että katsotaan, että niin kuin tuossa se artikkeli, minkä mä mainitsin, että mitä jos laitetaan tähän samaan soppaan Habermas, mitä tästä sitten tulee. Mutta sun kannattaa lukea tuo artikkeli, että jos sua kiinnostaa se. Koska mä ainakin niin kuin ajattelin, että jos mä olisin nuorempi nyt, niin mä ehkä lähtisin seuraamaan sitä polkua, että katsoin, että mitä siitä syntyisi sen dialogin niin kuin osalta, miten se, niin kuin se ymmärrys dialogista muuttuisi. Sitten yksi sellainen amerikkalainen sosiologi, joka oli itse asiassa yhden tutkimusryhmän johtaja, jossa mä 80-luvulla tein surveita silloin kylläkin, niin Eric Ullin Wright, niin sillä on tämä tämmöinen inclusive democracy ajattelu Amerikassa ollut ihan viime aikoina ja on hyvin niin kuin yleissivistynyt sosiologi kaiken kaikkiaan, niin sitä kannattaisi ehkä myös seurata, sitä Eric Wrightia, että onko sillä mitään sanottavaa tähän asiaan. Olisiko muita? Okei, pidetään se 15 minuuttia taukoa, hengähdetään vähän. Suunnilleen käytetty tämä taukoaika. Pannaan mikki päälle, kun mun nauhoitus on meneillään. Jatkan nyt siis tämän kakkososan, jossa on enemmän aineista nyt sitten sellaisesta tutkimushankkeesta, johon viittasin jo aikaisemmin, eli tästä kestävän kehityksen tutkimushankkeesta Lagosissa, jonka kohteena oli tämä turvallisen veden hankinta erityisenä asiana. Ja tämä tapahtui 96 vuodesta lähtien ja sitten siitä useamman vuoden eteenpäin. Myöskin tämä hanke oli Suomen Akatemian rahoittamaa pääasiassa. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin meillä oli vähän vaikeuksia keksiä nimeä tälle meidän rakkaalle lapselle, eli tälle toimintatutkimustavalle, mitä me kehitettiin. Ja meillä oli tosiaan, kun tehtiin osin niin kuin hyvin vieraissakin kulttuureissa näitä kenttätöitä, niin tarkoituksen mukaista ottaa selvää siitä arkielämästä aika paljon. Tietysti mulla oli siihen paloa muutenkin pitkäaikaisena elämäntavan tutkijana, että mua kiinnosti se nyt noin yleensäkin, mutta tuntui ihan tämän toimintatutkimuksellisen kapasiteetin kannaltakin tärkeältä, että sitä arkielämää siellä seuraillaan kentällä, eikä vaan kutsuta joitakin avainhenkilöitä pöydän ääreen ja päätetä sitten, että mikä on hyväksi tälle kylälle niin sanotusti. Ja tämä meidän etnograafinen toimintatutkimus, niin kuin me päätettiin sitä ruveta kutsumaan tämän paljon arkielämän tutkimuksen nojalla, kenttätyön nojalla, niin tämä nyt sitten tavoittelee tämmöistä vahvaan kenttätyöskentelyyn perustuvaa integroitua etnograafista tutkimusmallia. Ja meillä sitten oli tällä tavoitepuolella erityisesti tämmöisenä yleistavoitteena kestävä kehitys ja sitten ajatus, että se toiminnan merkityksellisyys kasvaisi suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin siinä tutkimusprojektin ja prosessin aikana. Kaiken kaikkiaan voisi luonnehtia niin, että kysymyksessä on aika pitkälti tutkimusmenetelmänä tämmöinen eksploratiivinen menetelmä, jolla ei ole niin paljon alkuehtoja, kun mennään uuteen sosiaaliseen tilaan, uuteen paikkaan, mutta kuitenkin yhteiskuntapoliittisesti tietyllä tavalla hyvinkin tavoitetietoinen menetelmä, koska haluttiin edistää näitä kestävän kehityksen etabloituja tavoitteita ja ideoita. Ja tässä tämä siis kestävä kehitysmuutoksen suuntana, niin se on tämä normatiivisuuden elementti, joka on, oli tässä metodologisena haasteena, mutta sitten toisaalta tämmöinen vahva narratiivisuus, arkielämän esittäminen sen omilla ehdoilla sieltä kenttätyöstä suoraan. Tämä on tietyllä tavalla metodologiaa ajatellen tämmöinen epämukava yhdistelmä vanhastaan, koska siis tämmöisessä niin kuin klassisessa antropologisessa ajattelussa niin on se, että halutaan tämä narratiivi tuottaa siis semmoisena mahdollisimman aitona siitä, mitä se arkielämä on. Ja sitten se, että tutkijat siinä rupeaa sitten esittämään tämmöisiä normatiivisia vaateita, niin se on helposti esitetään, että se on kyseenalaista. Mutta tässähän se idea toimintatutkimuksessa oli juuri se, että muutosta pitäisi saada tutkimusavusteisesti aikaiseksi, ja sillä tavalla niin tämä epämukava yhdistelmä pitää niin kuin sietää, ja se pitää tämä asetelma, tutkimus, se kenttästrategia rakentaa niin kuin tältä pohjalta. Et sitten mä nyt olen kirjannut tähän tämmöisen, että parhaimmillaan tuottaa sitten perustelun ongelman ratkaisun semmoiseen ongelmaan, joka on pystytty siinä määrittelemään ja havaitsemaan. Huonoimmillaan sitten vauhtisokea muutoksen etsintää, että hinnalla millä hyvänsä tavallaan pitää saada muutos aikaiseksi, ja sitä ajetaan sitten siinä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin jo tämmöinen, että kauheasti antaa sen kuvan, että minä tiedän ja on tässä niin kuin semmoisena päällepäsmärinä, niin se ei kyllä yleensä tuota mitään sujuvia ratkaisuja. Eli että tämä normatiivisuuden sisään on jo kaiken kaikkiaan, se vaatii aika paljon harkintaa ja tutkimuksen tieteellisten perustelujen hiomista. Tämä on ehkä tuolla perustutkimuksen puolella niin kanssa tosi vaikea perustella, että meillä on nyt suhteellisen hyvä tuuri käynyt ja on ehkä osattu kirjoittaa niitä tutkimussuunnitelmia oikein, että on useinkin saatu rahoitusta, mutta ei läheskään aina, ja että se silloin kun on yritetty saada, esimerkiksi näille Venäjä-tutkimuksille me ei saatu jatkorahoitusta, vaikka haettiin, että juuri tämä niin kuin, tavallaan tämä prosessin hitaus niin, ja sitten siihen liittyen tämä normatiivisuuden ongelma, niin se helposti lyö vastaan sitten perinteisillä tieteen foorumeilla, jos haluttaisiin niin kuin, nopeampia tuloksia puhtaasta tiedosta niin sanotusti. No sitten tosiaan, kun kansainvälisesti on tehty tätä tutkimusta, niin tarvittu englanninkielinen nimi, sekin oli hankala, että mitä me käytettäisiin, Action Research Ethnography, joka ei ole vakiintunut missään oikeastaan. Ja sitten me haetsin niin kuin analogiaa sille, että mikä nyt tulisi lähimmäksi tätä meidän tässä kansainvälisessä kirjallisuudessa, niin sitten Critical Ethnography olisi tällainen suuntaus, että johon liittyy niin kuin paljon samanlaista ajattelua, mutta ne on usein tämmöisiä terveystieteilijöiden esimerkkejä, tämä critical ethnography, että siellähän on sitten selvästi niin kuin tämä terveyden ylläpito tai parantaminen on se niin kuin tämä tulos, mitä sillä prosessilla haluttaisiin, ja sitten on siellä kokemuksellisesti tiedetään, että tämmöinen niin kuin suoraviivainen valistaminen terveysasioissa ei useinkaan tuota mitään nopeata tulosta suurissa joukoissa ainakaan. No sitten tässä meidän, mitä me on nyt haettu, niin keskeinen pyrkimys on ollut yhdistää etnografista ymmärrystä toiminnan kontekstista monivaiheisen dialogin avulla, ja siinä sitten nojataan vielä tähän oppivan yhdyskunnan ideaan. Ei niinkään oppivan yhteiskunnan, vaan oppivan yhdyskunnan, näin kuin käytetään vähän leviniläisittäin sitten tätä sosiaalisen tilan ideaa tässä lähtökohtana. Et se on sitten toinen asia, että kun esimerkiksi EU:ssa puhutaan EU-pitoisessa tutkimuksessa ja kehitystyössä hyvin paljon näistä best practices, niin että sitten, että jos voidaan tarjota niin kuin best practicesina, niin kuin mitä tämmöisessä saadaan, niin, niin se on sitten seuraava etappi, mutta muut, että yhdyskunta on kuitenkin tässä niin kuin tärkeämpi kuin se, se tuota, yhteiskunta laajasti ajateltuna. No joo, sitten tässä on ihan tämmöinen analyyttisesti keskeinen erottelu, joka tämän tutkimustradition sisällä, niin esitän sen nyt tässä vasta, koska se nyt karakterisoi sitten, tai että tämän sisällä meillä on hyvin selkeästi tehty valinta, että onko kysymys toimintatutkimuksesta heikosta vai vahvasta versiosta. Ja sitten vahvaa versiota voi tyypillisesti sanoa implementaation tutkimukseksi, eli että siinä korostuu se, että miten mitä tahansa muutosohjelmaa nyt onkin rakennettu, niin miten sitä implementoidaan ja arvioidaan sitä, että meneekö se implementaatio, niin kuin, tuleeko se toteutumaan ja mikä sitten toteutuu ja mikä ei ja näin poispäin. Ja tämä heikko versio on taas sitten sillä tavalla just etnograafisempaa, että se antaa tämmöiselle perustutkimukselliselle ideoiden, uusien ideoiden etsinnälle enemmän tilaa ja korostaa siis tätä eksploratiivista otetta. Ja kyllä selkeästi tosiaan nämä meidän tutkimukset Afrikassa ja muualla, kyllä sitten edustaa tätä heikkoa versiota pikemminkin kuin vahvaa versiota, ja siinä mielessä edelleen lähenee tätä tapaustutkimusta, mikä on sitten tietyllä tavalla oma kategoriansa. Siihenhän tehtiin sitten pieni ero nyt sitten jo tuolla aikaisemmalla tunnilla. No sitten kun meillä on tämä kestävän kehityksen käsitteistö, niin tässä sen verran nyt tätä käsitemäärittelyä vielä harrastan, että tutkimuskohteessa ei ole mikä tahansa sosiaalinen tila, vaan että on tämmöinen, jota kutsutaan ympäristöyhteiskuntatieteessä ekososiaaliseksi yhteisöksi. Puhuin näistä silloin omana aikanaan, kun olin täällä luennoimassa monia kursseja, niin puhuin näistä paljonkin, mutta nyt katsoin varmimmaksi laittaa tähän nyt sulkeisiin tämmöisen, että riippuvuus suhteessa ympäristöön ja jäsenten kesken. Et siinä leviniläisessä alkuasetelmassa, siinähän ei korostu mikään ympäristö, ja nyt sitten taas näissä ekososiaalisissa ympäristöissä tai yhteisöissä niin korostuu siis ihan luonnon resurssit ja sitten se jalanjälki, mikä niin kuin toimilla on ympäristöön, mutta myöskin koko ajan tämä jäsenten siinä asuvien ihmisten, että sikäli ihmiskeskeistä tutkimusta, että ihmisten välinen suhde ja kestävä kehitys, siis tässä mielessä sosiaalinen tila ajateltuna. Ja mitä sitten empiirisesti tämmöisessä sosiaalisessa tilassa, kun sitä lähdetään havainnoimaan ja selvittelemään, että mitä siellä on noin rakenteellisesti, niin kiinnostaa, että ketä siellä asuu, minkälainen se on se elinympäristö, minkälaisia elinkeinoja siellä on, minkälaista toimeentuloa siellä on. Meillähän yksi tämmöinen tämän tutkimussuuntauksen käsite, tämmöisiä keskeisiä käsitteitä, joita otettiin käyttöön, niin oli tämmöinen kestävä toimeentulo, sustainable livelihood englannin kielellä, niin tämmöinen käsite, jossa just ajatuksena on se, että paitsi että ihminen tulee sillä kohtuullisesti toimeen, niin sen jalanjälki suhteessa siihen ympäristöön niin pitäisi olla mahdollisimman pieni. Niin tämä oli tämä ensimmäinen. Sitten meidän niin kuin seuraava vaihe tavallaan lähdettiin siinä Venäjä-tutkimuksessa, näkyi jo tämä sitten, että paitsi että tutkittiin näitä paikallisia sosiaalisia verkostoja aika lailla siinä Levinin innoittamassa mielessä, niin sitten näitä materiaalisia tuotanto- ja kulutusketjuja myöskin tarkasteltiin. Siis siinä oli puun hankintaketju siinä Venäjä-tutkimuksessa keskeisenä, mutta sitten mihin me on tutkittu niin kuin osin samalla porukoilla niin näitä ruokaketjuja täällä, ja Tiina Silvasti jatkaa sitä omalla ryhmällään menestyksellisesti, mutta tässä välissä niin siitä Tiinan nykyisestä ryhmästä Ari Paloviidan kanssa hän tai ei nyt ihan vastikään, on siitä nyt jo toissa vuonna, niin, niin tuotettiin semmoinen toimitettu teos näistä ruokaketjun niin kuin ilmastosopeutumisesta. Ja siinä semmoinen toistakymmentä tutkimusryhmää, pääosin suomalaisia, mutta osin myös muualta Euroopasta, niin kirjoittaa näistä ketjuasioista, niin kuin ruokaketjun asioista käsitteellisesti ja sitten empiirisesti. Mutta siinähän ei oikeastaan ole kauhean paljon tällaista toimintatutkimuksellista. Et ehkä paras esimerkki toimintatutkimuksellisuudesta on tämä Elena Battaglinin, mun italialaisen työtoverin johtama joukkue, jossa on esimerkiksi Serbiasta kanssa tutkija mukana, paikallista viljelyä vuoristo-oloissa nyky-Euroopassa, niin siellä tullaan aika lähelle näitä ja sitten tietysti kannattaa mainita, jota ei muuten mainitse tässä luennolla, nyt on jo Antti Puupposen väitöskirjat, jossa on lähiruokaan liittyvät tämmöiset verkostoehdot kuvattu ihan taitavasti ja kiinnostavasti. Mutta kaiken kaikkiaan näissä konteksteissa nyt sitten toista. Nyt itseään niin on tärkeää tämä toimijuus ja toimijoiden määrittely, ketkä siellä voidaan katsoa, että ovat niitä muutosvoimia ja keiden kanssa ollaan sitten siinä mielessä dialogissa. No, nyt näitä sovellutusalueita sitten kun mietittiin, niin kylät ja kaupungit tai muulla tavoin verkostoituvat yhteisöt, ja sitten tulee tämä mietittäväksi, kun lähdetään niitä aineistoja keräämään, että voidaanko me tutkia missä määrin yhdyskuntatasoisia toimijoita, esimerkiksi jotakin kaupungin hallintoa tai sen osaa vaikka, tai niin kuin siellä Venäjällä jotain koulua toimijana siinä ketjussa, vai sitten niin kuin, halutaanko me tutkia niitä yksilötason toimijoita ja osaryhmiä osallistamisen näkökulmasta. Että tässä on niin kuin semmoisia yksiä isoja ratkaisuja, mitkä kuuluu tehdä aika lailla alkuvaiheessa. No, sitten tietysti tämä yhdyskunta, kun yhteiskuntapolitiikan kannalta ajatellaan, niin nämä yhdyskuntakohtaiset resurssit ongelmanratkaisuissa, niin nehän on kiinnostavia. Sitten jos halutaan niin kuin liittää tätä tutkimustapaa tämmöisiin isoihin tutkimuskysymyksiin, vaikka globalisaatiovaikutuksiin sopeutuminen, voidaan tutkia esimerkiksi tämmöisiä deindustrialisaatiopaikkakuntia tai uusiutuvan energian käyttöä tavoitteena hiilineutraali yhdyskunta, niin silloin me voidaan ajatella, että yksilöiden tekemisellä on paljon merkitystä, mutta se ei riitä, vaan että tarvitaan siltä kollektiivisemmalta toimijalta jotakin vastaantuloa ja sellaisia toimia, että se auttaa niin kuin näitä tekemään niitä sen muutoksen, halutun muutoksen suuntaisia ratkaisuja. Et ehkä semmoisen pointin vielä sanoisin tähän, että nyt kun tämä megatrendi maailmassa on kaupungistuminen, niin sitten voi ajatella, että tämä ekososiaaliset yhteisöt, että tämähän nyt on ihan humpuukia, että kun nämä isot tämmöiset massiiviset toimijat vaan toimii, mutta se ei nyt oikeastaan mene näin, että on ihan kiinnostavia keskusteluja käynyt vaikkapa näiden afrikkalaisten megakaupunkien tutkijoiden, afrikkalaisten tutkijoiden kanssa siitä, että kyllä ne niin usein näkee, että usein kaupunki rakenteistuu sillä, että siellä on ikään kuin kyliä. Että mun toinen kotikaupunkini nykyään, joka on Tampere, niin mun mielestä se on Suomessa valtava hyvä esimerkki siellä, että kuinka vahvoja kyliä siellä on siis nykyaikaisessa kaupungissa kuitenkin, vaikka se on sitten kaupunki, kasvava kaupunki niin kuin muutenkin tämmöisenä kokonaisuutena. Et sillä tavalla niin mä en kyllä allekirjoittaisi ollenkaan sitä, etteikö nykyisissä kaupungeissa voisi tehdä näitä ekososiaaliseen yhteisöön liittyviä tarkkoja tutkimuksia, joilla voi olla sitten merkitystä niin kuin just tässä idealähteenä, niin kuin eurooppalaisesti nykyään usein ajatellaan, että katsotaan, että missä määrin jotkut jotkut innovaatiot jossakin tilassa tai paikassa niin on siirrettävissä johonkin muualle. Ei ole kysymys siitä, että ne pitää mekaanisesti siirtää johonkin muualle, vaan se, että pohditaan sitä, että voiko siinä, onko siinä ydintä tavallaan siinä ideassa, jota voi siirtää ja ikään kuin monistaa. No sitten tämmöisiä tässä meidän tutkimustavassa kiinnostavia käsitteitä on tämä sosiaalinen koheesio, sosiaalisten verkostojen tiheys ja toimintakyky. Tämä on taas sieltä niin kuin Leviniltä sitä alkuperäisintä ideaa toimintatutkimuksessa, mutta sitten on tämä resilienssi, kapasiteetti sopeutua aktiivisesti ympäristön muutoksiin. Niin tämä on ehkä sellainen, tämä on vähän nyt semmoinen, siitä on tullut vähän semmoinen taikasana nykyään, että sitä käytetään erittäin monissa tieteissä, mutta yhteiskuntatieteisiin tämä on tullut erittäin myöhään, jos verrataan psykologiaan tai sitten niin kuin ekologiaan, jossa se on ollut kauan tässä vastaavassa käytössä noin yleisesti sanottuna, että tuota, siis että se on niin kuin voimaa sopeutua muutokseen. Ja ekologiassa nimenomaan niin kuin ympäristön muutokseen. Ja sitten tämä ekososiaalinen pääoma on nyt sitten kanssa sukua näille muille ja erityisesti tälle resilienssille sosiaaliset resurssit tuottaa kestävää kehitystä, voisi sen määritellä. Tuolla yksi semmoinen hyvä käsite, minkä lanseerasivat siellä Porvoon seminaarissa, josta kerroin tuossa aikaisemmin, niin oli hiilikädenjälki. Se on nyt sitten niin kuin vastakkainen, kun puhutaan aina ongelmia tuotteista hiilijalanjäljestä, niin hiilikädenjälki on se, että mitä osataan tehdä hiilipäästöjen vähentämiseksi. Tuo oli minusta hyvä käsite. No, tässä on nyt sitten näitä esimerkkejä näistä tutkimuksista, jotka on tehty tämän tyyppisillä tutkimusstrategioilla. Ja se, mitä sitten jäljempänä tässä vielä esitän tarkemmin, niin nojaa ehkä kaikista eniten tähän ensimmäiseen, tähän Eeva-Marita Rinne-Koistisen, joka sen kenttätyöt kaikista lähimpänä niin kuin niitä kenttätöitä niin teki oman tutkimuksensa valmiiksi, ja tässä on tämä otsikossa jo näkee tämä Health, Water and Sanitation Problems in Rural and Urban Communities. Niin meillä oli itse asiassa sekä maaseutukuntia että sitten näitä Lagosin kaupungin osia tässä tutkittavana. Sitten Kristiina Kuvaaja muutaman vuoden myöhemmin teki sellaisen kestävän kehityksen tutkimuksen, jossa oli tämä kaupunkitutkimuksellinen panos isompi ja sitten vähän vertailevassa mielessä. Siinä oli Lagos edelleen ja meidän sikäläiset aineistot, mutta sitten hän oli kerännyt myöskin Manilasta Filippiineiltä aineistoa. Toimiikin nykyaikana ulkoministeriössä näissä Aasia-kehitys- ja yhteistyötehtävissä, kehitysyhteistyön tehtävissä. Ja sitten tässä on tämä Uwe Södorin jo aikaisemmin mainostettu, ja tässä on tämä Community Resilience, oli siihen aikaan jo tullut tuossa vuosikymmenen vaihteessa, ja sitten hyvinvointi näissä metsäkylissä Luoteis-Venäjällä, joita meillä oli 3 kappaletta sitten näitä pääkyliä. Kyllä meillä sitten oli yhteyksiä muihinkin, mutta jossa tehtiin tämä systemaattinen aineiston keruu. Ja tässä Uven työssä on ehkä kaikista lähimpänä tämä metodologia, etnograafinen tämmöinen toimintatutkimuksen idea läsnä. Ja sitten vähän jälkikaikuja, että oikeastaan tämä Abinemi Kukerin työ niin on inspiroitu paljon tästä Kristiina Kuvaajan työstä, saanut siitä vaikutteita ja se on myöskin sitten niin kuin tosiaan erikoistunut Manila-tutkimukseen. Mutta tämähän on nyt sitten uuden polven tutkimusta sillä tavalla, että osallistamisen näkökulma on tässä vahvasti esillä, että on sillä tavalla mielenkiintoinen, että Bidemihän teki gradunsa jo silloin Lagosista, joka on hänen alkuperäinen kotikaupunkinsa, teki siis tämmöisistä häädöistä, kun häädettiin ihmisiä näillä tämmöisillä aika vähävaraisten asuma-alueilla, siis julkisesti rahoitetusta asumuksista pois, ja sitten, että minkälainen niin kuin, tavallaan tämmöinen asiantuntijoiden ja kansanliike siitä syntyi, ja sitten mitä siitä seurasi, ja se osittain nyt sitten vaikutti myöskin siihen kohdennukseen, että miten hän katsoi tätä informaalista asutusta tuolla Metro Manilassa. Et siinä on ehkä semmoinen yksi paradoksi, niin kuin mikä on, että kun nämä muovaa nämä itse ihmiset näitä jos nyt paasti sanoo, niin hökkelikyliä suorastaan, niin kuin omaksi asumisalueeksi, niin se tietyllä tavalla, kun nämä hallitukset on sallinut, niin ne on niiden omia. Ja sitten tulee nämä kehitystyön tekijät ja hallitus yhteisvoimin sinne ja ilmoittaa, että teidän pitää nyt poistua näistä ja menette tämmöisiin ja tämmöisiin asumuksiin. Saattaa niin kuin yllättäen näille tekijöille, hyvän tekijöille, niin kuin yllättäen, niin aiheuttaa ihan suunnattoman vastarinnan siellä. Että sitä dynamiikkaa tässä katsotaan tässä muun muassa tässä Bidemin työssä Manilan osalta. No sitten semmoinen, mikä minua on paljon ajatteluttanut nyt just tämmöisenä jälkipohdintana noista Venäjä-tutkimuksista, niin on se, että mitä tämä meidän tutkimustavan soveltaminen oikein edellyttää. Että meidän pitää olla aika hyvässä dialogissa niiden ihmisten kanssa. Niiden pitää luottaa meihin aika paljon, että me päästään tekemään. Ja oikeastaan niin kun suomalaisten ja venäläisten välillä tunnetusti historiallisesti on ollut niitä, jos näitä jännitteitä, niin et ehkä niin kuin sitä taustaa vasten, niin oli hirveän innokkaita ottamaan meitä sinne ja toimimaan meidän kanssa yhteistyössä. Mutta siinä oli varmaan ihan semmoinen pragmaattinen, että ajattelin, että suomalaisella metsänhoidolla ja puun sertifioinnilla ja tämmöisellä niin kuin voi olla jotain intressiä niin kuin heille. Että tavallaan, että toimintatutkimuksessa, että jos sulla on joku siis semmoinen elementti, jossa ajattelet, että sä voit hyödyttää niitä jollain tavalla sillä tekemiselläsi, niin se voi olla hyvin ratkaisevakin pointti. Mutta sitten kun katsoo niin kuin kaikkea, mitä Venäjällä nyt tapahtuu, mä en puhu nyt tästä Pietarin onnettomasta murheellisesta murhenäytelmästä, joka justiinsa oli, vaan tässä niin kuin tästä laajasta Venäjän, niin kuin syvästä Venäjästä, niin kuin puhutaan usein niin kuin täällä kylillä, niin siellähän voi sanoa, että kaiken kaikkiaan niin kuin tutkijan oli aika turvallista tehdä, että jos oli nämä apuvoimat siellä mukana, niin tehdä sitä tutkimusta. Mutta mikä on tilanne tällä hetkellä? Nyt mä en ole ollut kokeilemassa sitä, että voisinko mä nyt tehdä tämmöistä tutkimusta siellä. Että olisiko sitä luottamusta riittävästi? Ei välttämättä. Ja siitä sitten niin kuin miettii yhä syvemmälle sitä muutenkin tätä asiaa, että kuinka tavallaan konsensuspitoista tämmöinen toimintatutkimus on tai täytyy olla, jotta se olisi toimivaa siinä omissa tarkoituksissaan. Että nämä dialogisuuden edellytykset ratkaisevat ja se pitää jollakin tavalla olla olemassa. Mutta sitten kyllä sanoisin, että se ei ole vaan niin kuin yksilöiden välillä, vaan kyllähän se on myöskin instituutioiden tuki, mikä siinä on tärkeää. Ja sen erottaminen, että mikä institutionaalinen tuki. Venäjällä on esimerkiksi tosi tärkeitä nämä tämmöiset formaalit kunnan viranomaiset ja tämmöiset, että he katsovat, niin kuin, että on asiallista touhua, mitä nämä täällä tekee, vaikka ne ei itse osallistuisi siihen toimintatutkimukseen mitenkään, mutta ei pitää olla sitä mieltä, että tämä voidaan sallia. Että, Et sillä tavalla Afrikassa, niissä missä me oltiin, niin tämä kylämäisyys näkyy siinä, että siellä on tämmöisiä niin kuin enemmänkin epämuodollisia kyläpäälliköitä, joiden kanssa voi niin kuin sitten yrittää sopia ja luoda sitä luottamussuhdetta, ja täytyykin, koska se on hyvin erilainen vaikka tämmöinen megakaupunki Afrikassa, että ei sinne voi vaan saapastella johonkin kylään tai kaupunkiosaan ja sanoa, että mä rupean tekemään tästä tutkimusta, että pitää katsoa, että kenen kanssa siitä pitää sopia, että voit mennä sinne alueelle tekemään, että meidän oma yhteiskunta on tässä niin kuin hyvin erityyppinen, vaikka ei se täälläkään aina niin kuin, riippuu kuinka sensitiivisestä asiasta on kysymys, että minkälaisia suhteita pitää ikään kuin sosiaaliseen tilaan luoda, jotta voi tehdä siellä tutkimusta. No nyt mennään sitten siihen ytimeen enemmän, että mitä siinä tutkittiin. Tässä on nyt varmemmaksi vakuudeksi niin tämä tämmöinen aika järkyttävä kuva. Tässä kuvassa näkyy sellainen, ne sanoi sitä canal ihan, siis että niin kuin tämmöinen kanava, jossa valuu vettä riippuen siitä, että kuinka paljon sato. Että siinä voi sadekaudella virrata ihan hirvittävästi vettä. Mutta sitten taas kun siinä ei virtaa, niin sitten tulee näkyviin, että siellä on, että se on vähän niin kuin kaatopaikka, niin kuin että siellä on kaikenlaista rojua ja jätettä niin kuin tämmöisessä kanavassa. Ja sitten se ääritapaus niin kuin vesipulassa oli se, että sitten otettiin tästä vettä, jos ei mitään muuta keksitty. Mutta kyllä siellä ihmiset ymmärsivät tietysti, että tämä ei ole mikään ensisijainen vesilähde. Mitä? Joo, kyllä mä tuunkin siihen, ja kyllähän siis näissäkin oloissa niin hirveän paljon menee aikaa nimenomaan naisilla siihen, että keräävät puuta tai jotain poltettavaa, millä saa sitten, koska sitten myöskin paitsi nyt, että vettä keitetään, niin sitten myöskin ruuan laitto niin perustuu aika semmoisiin yksinkertaisiin tulisijoihin. Mutta se, mitä me sitten, kun me lähdetään tämmöiseen, niin me kysytään siis, että miten vähentää tätä vesiriskiä asukkaiden toimesta. Ja sitten yhteiskuntatieteilijöinä, kun itse asiassa me sillä tavalla päästiin aika lailla turvallisesti tänne. Tämä oli semmoista aluetta, tämä Amukoko oli tämän alueen nimi, niin tämä Amukokossa teki Lääkärit ilman rajoja, niin teki semmoista omaa hankettaan siellä. Ja niillä oli tätä niin kuin rokotustoimintaa, mutta sitten myöskin niin kuin koulun infrastruktuuria, tämmöisiä asioita. Ja osin liittyen vesihuoltoon sitten myöskin niin kuin nämä heidän toimensa siellä oli. Ja sitten heillä oli semmoinen terveydenhuoltajaverkosto, joka oli niin kuin siellä erityisesti tähän rokotustehtävään niin kuin koulutettuja. Ja sitten nämä mun ryhmän haastattelijat, ne pystyivät menemään niiden terveydenhuoltajien kanssa sitten näihin koteihin suoraan tai johonkin tilaan, mikä ne oli sovittu sitten, missä käytiin. Tässä on nyt vähän tämmöistä yleiskuvaa vielä, yksi kuva siitä miltä siellä noin näyttää ja näytti yleensä. Mutta tässä on nyt sitten tämä teoriapuoli, että tämmöinen työraportti aikanaan julkaistiin, jonka otsikkona oli African Flows, ja siinä kerrottiin tästä kenttätyöstä muun muassa, mutta sitten myöskin esitettiin tämä riskin hallinnan kuvio. Tätä oli nyt sitten pähkäilty etukäteen, että miten tässä toimitaan, että meidän pitää ensin tutkia tätä arkielämää, everyday life, sitten meidän pitää tutkia, että miten nämä ihmiset, jotka siellä asuvat, niin kuin havaitsevat sen oman arkielämänsä, mitä he ajattelevat siitä. Ja sen jälkeen sitten vasta tehdä tämmöinen tavallaan kulttuurinen tulkinta siitä, että mitä me voidaan sanoa tästä arkielämästä, mikä me on löydetty sieltä. Ja sitten kun meillä on tämä tietty käsitys siitä, niin sitten me voidaan lähteä neuvottelemaan heidän kanssa, että oletteko te nyt tyytyväisiä tähän, pitääkö tämän olla tämmöinen vai voisiko tätä tai tätä. Ja siinä lähtee se neuvottelu ja sitten jos me löydetään jotain tämmöisiä yhteisiä nimittäjiä, että minkä voisi tehdä toisin, niin sitten me ollaan tällä mitigation, että sitten me voidaan lieventää sitä riskiä, mikä siellä siihen veteen liittyy. Ja sitten meidän pitäisi olla täällä erilaisella riskilevelillä, tasolla. Meidän olisi pitänyt saavuttaa jotain ihan niin kuin tavallaan aineellisesti, mutta joka tapauksessa niin me on opittu siinä matkan varrella ilmeisesti paljon, koska me on nyt opittu siitä arkielämästä, siitä miten he näkee riskin, niistä riskineuvotteluista, miten niistä riskeistä voi neuvotella ja siitä, että miten arkielämän osana niitä riskejä voisi kenties hallita ja ollaan opittu osallistamisesta. Niin tämä on se nyt tavallaan se meidän semmoinen pääsapluuna oli silloin metodologisesti, kun me tätä lähdettiin tekemään. No sitten tästä niin kuin muutamia tämmöisiä näkökohtia voisi tilannetekijöistä mainita ennen niitä loppujohtopäätöksiä, että niin kuin nyt kuvasta näkyy, niin me voidaan ajatella, että olosuhteet on rankat. Ne on niin kuin meidän katsomina tosi rankat, mutta ne on myöskin rankat niiden ihmisten itsensä, vaikka ne elää siellä joka päivä. Ne ymmärtävät elävänsä rankoissa olosuhteissa ja usein siis tämmöisissä voimattomuuden tunne on niin kuin tämmöinen ihan päällimmäinen. Ja nyt sitten tämä toimintatutkimus, että jos se mitään pystyy tekemään siihen, että nämä voimaantuisi nämä ihmiset jollain tavalla omassa merkityksessään, niin se on tärkeää. Tämä on hauska tämä suomen kieli, kun siis tämä on tämä yksi sana empowerment, mitä yleensä käytetään, niin meillähän on kaksikin tämmöistä suomalaista käännöstä, voimaantuminen ja valtaistuminen, ja siinä on vähän niin kuin eroa, että mihin me pannaan niin kuin painopisteet. Me varmaan tehtiin tällä oltiin ehkä just voi sanoa sen verran leviniläisiä, että voimaantumisen konseptilla, mutta sitten yhteiskuntatieteilijä voisi olla kunnianhimoisempi ehkä valtaistamisessa. Ja jos me oltaisiin siellä sitten niin kuin oltu vielä pitempään, niin me olisi ehkä sitten niin kuin päästy tälle polulle kanssa, että me olisi puhuttu siitä valtaistamisesta. Koska siellä sitten on niitä, että jos niin kuin vastuullisia haetaan, näitä viranomaisvastuullisia ja näin, mutta yleensä ihmiset kokee, että ne on todella etäällä ja he eivät tee mitään heidän hyväksensä. No sitten, kun kehitysmaassa tässä ollaan, niin kehitysyhteistyö on tärkeää, että silloinhan se kohdentuu usein just tämmöisiin kuin vesihuoltoasioihin. Mä siinä viittasin jo tähän Lääkärin ilman rajoja -järjestöön, joka oli just tällä alueella ollut aktiivinen jo ennen meitä, mikä tietysti auttoi meitä paljon. Mutta tietysti kanssa viritti semmoisen kiinnostavan asiantuntijakeskustelun niin kuin poikkitieteellisen, koska he olivat niin kuin lääkäreitä ja osin insinöörejä myös, ja sitten me oltiin yhteiskuntatieteilijöitä, että onko meillä mitään järkevää, niin kuin, että saadaanko me meidän voimia, asiantuntijavoimia kasvatettua sillä, että me ollaan vuorovaikutuksessa keskenämme. No siinä vaiheessa, mikä oli meillä tärkeää, niin oli siis tämä sosiaalisen järjestyksen niin kuin tuominen näkyväksi, että vaikka niin kuin tavallaan tämmöinen Lääkärit ilman rajoja -järjestö tai kuka tahansa sinne asiantuntijana ulkopuolisena meneekin, niin näkee, että naiset tekee sitä ja tätä, mutta ei välttämättä sillä lailla systemaattisesti ajattele, että miten paljon tämä on niin kuin naisten varassa koko tämä arki, mikä täällä pyöritetään. Ja sillä tavalla niin kuin tämä sosiaalisten tekijöiden ja työjaon tunnistaminen millä tavalla naiset ratkoo näitä asioita, niin, niin se oli sitten tärkeä ja näkyi siinä Eeva Rinteen väitöskirjatutkimuksessa. Mutta tässä on semmoinen hauska siis kenttätyön kannalta jo ja neuvottelun kannalta semmoinen paradoksi, että näissä maissa, riippuen vähän siitä, että mikä tausta etninen kulttuuri näillä siinä sosiaalisessa tilassa olevilla ihmisillä, niin se kysymys siitä, että voidaanko me haastatella näitä naisia vai ei, vai pitääkö meidän haastatella heidän miehiään, niin tämä on jo aika iso kysymys, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että me voidaan haastatella edes niitä naisia, mutta sitten kun meillä oli tosiaan tämä Lääkärit ilman rajoja -järjestö siinä tietyllä tavalla niin kuin kanssa auttoi meidän asemaa ja sitten me tehtiin kaikenlaisia kompromisseja, me tehtiin semmoisia ryhmähaastatteluja ja muita, että missä oli sitten miehiä ja naisia ja tämmöisiä kaikkia, niin, ja haastateltiin kyläpäälliköitä ja muuta tämmöistä, niin kuin pikkuhiljaa, mutta ei ole mitään oikotietä niin kuin mennä sitten suoraan haastattelemaan niitä naisia, jotka tavallaan kantaa ja keittää sen veden, niin kuin, että suoraan siihen ei voi mennä. Että sillä tavalla myös meille oppia, eikä kaikki. Suomessahan olisi menty tietysti. No sitten oli tämä, minkä mainitsinkin jo käsitteenä, tämä kestävä toimeentulo. Ja tässä tosin nyt on ihan toisesta työstä Hanna-Kaisa Simojoen gradusta tämä valokuva, mutta se on sillä tavalla niin kuin tämmöinen hyvä esimerkki. Se on tehty Kiberassa, siis Nairobin slummissa tämä tutkimus, niin idea on niin kuin se, että löytäisi sellaisia, että joilla ei ole kauhean pahaa ympäristöjalanjälkeä. Jos me nyt vaikka puhutaan näistä Länsi-Afrikan joistakin isoista kaupungeista, niin siellä väen vängällä yritetään kalastaa vaikka siellä. Ja siinä on niin kuin tosi monimutkainen, siis perinteisesti, koska se on perinteinen elinkeino. Ja noin äkkiä ajatellen, että hienoa, ihmiset saa kalaa. Mutta sitten, että jos ne kalat on myrkyttyneitä, jos ne on niin kuin häviämässä, jos niillä ei ole sellaista kalustoa, jolla niin kuin mennä semmoiseen merenkäyntiin, mikä siellä on, ja niin poispäin. Että pitäisi mennä aina, siis tämä tarkoittaa sitä, että niiden pitäisi mennä aina syvemmälle, tai siis pitemmälle sinne avomerelle, niin niillä ei ole kalustoa siihen, niin se on vaarallista yksinkertaisesti. Että pitäisi löytää juuri näitä elinkeinoja, jotka sitten esimerkiksi niin kuin vaatteiden tekemistä, että joka sopii siihen ja jalanjälki luontoon ei ole kohtuuton. No sitten tässä on nyt tämä tutkimusaineisto. Tässä mä aina innostun hirveästi, koska nyt mä huomannut, että nykyaikana, kun mulle tulee näitä opinnäytteitä vieläkin arvioitavaksi, niin että mikä siinä on, että tämä kvalitutkimus, kun sen on aiheuttanut, että aineiston kuvaukset on hirveän huonoja monesti. Että ne pitäisi olla kyllä aika yksityiskohtaisia, että koska siinä on nyt just se tiede kuitenkin tärkeää, että jos me väitetään jotain empiirisesti, me tiedetään, minkä aineiston nojalla me väitetään sitä. Ja sen takia niin kuin kyllä kvaliaineistotkin pitää kuvata ihan tarkkaan, että mitä ne on rakenteellisesti ja tällaista. Ja sehän nyt tulee sitten vastaan tietysti tuolla, kun jatko-opiskelijatkin yrittää näitä kansainvälisiin journaleihin lähettää näitä juttujansa, monta kertaa siinä just niin kuin tökkii se, että ei ole tarpeeksi hyviä aineiston kuvauksia, että niin kuin näkisi, että mistä nämä johtopäätökset on tehty. Mä en tarkoita nyt, että lisätään sitaatteja, vaan että kuvataan se, niin kuin, että minkälainen se on rakenteeltaan ja että niin kuin arvioidaan sitä, että onko se riittävä se aineisto ja mihin se riittää ja tämän tyyppistä. Meillähän oli sitten aika hyvät edellytykset nämä, kun me pystyttiin tekemään 3 kenttätyövaihetta. 1998 tehtiin ensimmäinen. Sitäkin ennen tehtiin jo jotain pientä pilottia siellä, mutta nämä varsinaiset, jotka sitten esimerkiksi näkyy siinä Eeva Rinnekoistisen siinä väitöskirjassa, niin nämä on 1998 ja sitten 2001. Ja siinä tässä on niin kuin tämmöinen selvä toimintatutkimuksellinen logiikka, että ensin tehtiin näitä yksilöhaastatteluja maaseudulla, ja kaupungissa. Sitten tehtiin ryhmähaastatteluja niissä tätä niin kuin tavallaan isoa blokkia, perusaineistoja. Sitten tehtiin havaintokierroksia, ajankäytön päiväkirjoja, osallistuvaa havainnointia, että monenlaista. Mutta tässähän oli tutkimusryhmä. Et sitten tulee tietysti aina nämä resurssikysymykset, että kuinka monta ihmistä tarvitaan niin kuin saamaan se laajempi tämmöinen palikka, mikä meillä on tämä vaihe yksi. Ja jos teet yksittäin opinnäytettä, niin silloin sulla on tietysti vähemmän mahdollisuuksia niin kuin päästä näin isoon aineistoon. No sitten kun me tiedetään, mitä täällä vaiheessa yksi on opittu, niin sitten on tämä vaihe kaksi, jossa on sitten enää ryhmähaastatteluja pelkästään. Koska sitten pitäisi todella se neuvotteluvaihe olla enemmän päällä, että nämä ihmiset omaksuisivat näitä perusjuttuja, mitä siinä on niin kuin siitä muutoksesta tai muutoksen mahdollisuuksista, mitä siitä voidaan päätellä siitä aineistosta. Ja sitten lopulta kolmannessa vaiheessa niin oli sitten keskusteluja näiden paikallisten vaikuttajien kanssa. Ja niin kuin tässäkin nyt näkyy, niin tosiaan niin se ottaa aikansa, että ennen kuin meillä on jotain niin kuin syötettävää tavallaan niin kuin heille, että me voidaan ajatella, että me voitaisiin olla hyödyllisiä niin kuin niiden paikallisten päättäjienkin kannalta. No sitten tosiaan tässä tämmöisiä tuloksia on ihan niin kuin todella tiiviissä muodossa niin muutamia, että mitä me siellä opittiin. Siihen aikaan silloin vuosituhannen vaihteessa tuntui, että tämmöistä kehitysmaatutkimuksen keskustelua näistä kurjista vesi- ja infrastruktuurioloista, niin sitähän nyt oli pilven pive, mutta että se on semmoista, että ulkopuoliset käy niin kuin taivastelemassa. Sen sijaan niin kuin tätä köyhien alueiden asukkaiden omaa infrastruktuuria tavallaan, miten he rakentavat sitä ihan omatoimisesti, koska tässä on niin elintärkeästä asiasta kuin vedestä kysymys, niin sitä ei yleensä noteerattu miksikään, ja me sitten kirjoitettiinkin kansainvälisesti joitakin tämmöisiä vähän uumakkaastakin täysin. Näillä on omaa infrastruktuuria, että kyllä ne niin kuin pärjäävät siellä yllättävän hyvin tässä vesiasiassa. No tietysti sitten kun näitte sen, mikä se oli se kanava siellä, että sitten kun joudutaan siihen, että pitää kanavasta ottaa vesi eikä mitään muuta, niin sitten on tosi huonosti. Sitten toi Eva Rinne niin myöskin lähti tähän tarkempaan antropologiseen tutkimukseen siitä, että mitä vesi nyt oikeastaan on, minkälaisia kulttuurisia vesihavaintoja näillä ihmisillä on. Ja sitten kun meillä oli tämä maaseutuosio tässä, niin siellä tosiaan löytyi ihan, että niiden vanhoista näistä luonnon uskonnoista niin juontui tämmöisiä vahvoja käsityksiä, niin kuin, että virtaava vesi on pyhää ja sadevesi on turvallista, koska se tulee suoraan taivaasta ja tämmöisiä. Että siellä näkyy, että maaseudulla ihmiset preferoi näitä luonnollisia vesilähteitä, ja heillä on aika paljon sellainen perusasenne, että käsitelty vesi voi olla saastunutta. Että ei he ollut niin kuin millään tavalla naiveja sen veden laadun suhteen, vaan he kyllä tarkkailivat sitä aktiivisesti, ja heillä oli niin kuin omia vahvoja käsityksiä. No, mutta sitten kaupungissa nämä ihmiset tulee eri puolelta, niillä on vähän erilaiset uskonto ja muut perinteet siellä, niin kuin kun ne tulee sinne kaupunkiin, niin sitten tässä tulee enemmän tämmöinen niin kuin gender-juttu, että naiset tuottaa näitä puhtauden määritelmiä, erityisesti kotitalousvedestä ja hygieniasta, ja että siinä on todella intressissä se, että turvataan mahdollisimman pitkälle, se saadaan turvallista vettä, ja se kun kauheimmillaan on tuottanut juuri niiden varsinkin alle 5-vuotiaiden lasten kuolemaa se epäpuhdas vesi, niin kyllä he osasivat niin kuin olla varovaisia, ja he tekivät kaiken, minkä pystyivät tässä asiassa ihan omatoimisesti, sekä sen veden niin kuin hankinnassa, että sitten juuri keittämiset ja tällaiset, ja katson, että jos on jotain partikkeleita, että ne menee sinne pohjalle, sitten niin kuin otti sen niin kuin parhaan näköisen veden ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten siis tämähän oli niin kuin täysin, me lähdettiin sinne tutkimaan vettä ja sitä turvallista vettä, mutta sitten tämä toimintatutkimusmenetelmä on sillä lailla hauska, että tämä saattaa tuoda jonkun ihan toisen päätuloksen, joka ei liity siihen suoraan siihen veteen tai tietysti tulee vedenkin kanssa tekemistä, mutta ei niin kuin on kuitenkin eri ongelma, mikä pitäisi määritellä. Ja tämä on yksi syy, miksi olen pitänyt tätä nyt näin luennolla esillä. Että se tuli niin vahvasti, eikä ne lääkärit ilman rajojakaan ollut oikeastaan, vaikka ne oli siellä seassa, niin ymmärtänyt tätä, että siis, että jos nämä naiset pystyikin hallitsemaan sitä veden hankintaa, sitä vesiketjuasiaa aika hyvin, niin sen sijaan niin kuin se jätemäärä, mikä niissä vaatimattomissa asumuksissa, missä ei ollut mitään meidän tyyppisiä jäteinfrastruktuureja, niin kaikki nämä puuttu. Niin tämä, että miten ne selviää siitä jätemäärästä, niin tämä oli niin kuin selvästi se, johon ei ollut niitä kulttuurisia normeja ja konsepteja, tai ei niin kuin osattu. Haastattelussa, jos ne siteerataan jossain näissä jutuissa, niin on tämmöinen henkilö kuin Mallamän, sitä sanottiin, siis tämmöistä, joka kerää niin kuin sitä jätettä niiden takapihoilta tai kynnyksiltä suunnilleen, mihin niitä on jätetty, niin sitten se sanoo se haastateltava, että Mallamän comes, he throws the garbage somewhere, se viedään niin kuin jonnekin, se viedään pois. Mutta että ei ollut niinku mitään tämmöistä konseptia siihen, että mitä sille sitten tapahtuu, että kun tämmöinen kuitenkin oli tämmöinen henkilö, joka sitten teki työkseen sitä, että vei roskia pois. No sitten mitä tästä voidaan nyt ajatella sitten näiden normeista ja toimintasäännöistä noin yleisesti? Perustuu aikaisempaan kulttuuriseen kokemukseen. Huomattiin, että tämä on relevantti, tämä maaseudun ymmärrys vedestä, niin että se toisaalta tuli siitä. Ja sitten yleisesti hyväksyttyihin toimintatapoihin, että nämä kuitenkin on sillain niin kuin ekososiaalisia yhteisöjä, että ne ratkoo niitä keskenään. Mutta se, mitä me ei voida sanoa tämän tutkimuksen perusteella, että miten nämä eri etnisten ryhmien ihmiset, joilla on eri etnisen ryhmän tausta, että toimiiko ne kuinka samalla tavalla, koska meillä oli sitten se, että ihan meidän omien yhteyksien kautta niin me päästiin lähinnä haastattelemaan näitä Joruba-kulttuurin ihmisiä, ja sillä se Eevan väitöskirjakin, niin siellä on niitä Joruba-kulttuurin vesikäsityksiä ja muuta, että mentiin aika syvällekin siihen sitten joltain osin. Mutta se me mielestämme pystyttiin kuitenkin päättelemään, että etnisesti muotoutuneeseen normiperustaan paljon vedotaan silloin, kun arvioidaan veden puhtautta, mutta kaupungissa tämä johtaa sitten semmoiseen hybridikäytäntöön, jossa on yhdistelmä vanhaa ja uutta kokemusperäistä tietoa. Ja sitten tästä näin, niin tämä toinen puoli oli se, että jätehuollosta puuttui normeja, kun taas veden käsittely oli hyvinkin normitettuja. Ja tässä, että se vedenkäsittely oli niinkin normitettua, niin ajateltiin, että tässä on kyllä vaikuttanut myöskin paikallishallinto ja nämä lääkärit ilman rajoja, eikä pelkästään se, että mikä oli niin kuin se etninen tausta ja tavallaan se kylätausta tai sitten niin kuin mitä opittiin siellä kaupungissa, vaan kyllä siellä oli niin kuin tämmöistä toimintatutkimuksellisesti, voi sanoa, kehittämishankettakin niin kuin kyllä, jolla oli selvästi vaikutusta. Joo, eli nyt sitten tämmöinen tavallaan niin kuin sosiologinen johtopäätös on tästä, että muutokset näiden kotitalouksien vesihuollossa riippuu olennaisesti naisten sosiaalisesta roolista ja sen muutoksista yhteisössä. Et nythän naiset oli hyvin pitkälti niin kuin perheen ja näiden asumisten kautta niin sidottuja niihin paikoilleen. Mutta jos he nyt vaikka lähtisi vaeltamaan sieltä jonnekin, niin miten tämä sitten toimisi? Että lähtisi vaikka töihin johonkin, niin kuin Manilassa tapahtuu aika paljon, että niiltä tosi köyhiltä alueilta käydään jossain rikkaissa niin piikomassa ja tämmöistä, niin miten se sitten toimisi? Ja sitten toinen pääpointti oli sitten se, että tämä, vaikka vettä lähdettiin tutkimaan, että tämä jätehuollossa tarvitaan nopeasti normien muodostamista ympäristöterveydellisen tilanteen parantamiseksi, mitä, mikä ei ollut siellä sitten muuten tullut ilmi. No sitten oli tämä, että paikalliset hallinnot ovat avainasemassa, mutta niiltä puuttuvat asianmukaiset resurssit. Ja tämä on kyllä aika kesto-ongelma, että tästähän nyt on vuosikausia tästä tutkimuksesta, mutta ei hirveän paljon ole tapahtunut. Meillä on tämä Benedicta Omokaro, joka on myöskin kotoisin Lagos Stateista, täällä meidän jatko-opiskelijoiden joukossa, ja kyllä hän sanoi, että jonkun verran tässä on tapahtunut kehitystä, mutta että kyllä tämä infrastruktuuriongelma on edelleen siellä läsnä, sillä tavalla vieläkin aktuelli tämä johtopäätös, ja tämä tosiaan se, että asukkaiden oma organisoituminen ja oma apu ja yhteisöllinen sopeutumisstrategia on ratkaisevia. Mutta tässä me tullaan nyt tähän hauskaan, että nyt kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta vaikka näissä teollisissa maissa, niin sitten koko ajan puhutaan siitä, että tämä oma apu on myöskin ratkaiseva, että ihmisten pitää tehdä jotain. Se, että millä tavalla sitten, ketkä nämä sitten jatkossa täällä nämä toimijat vaikka tämän jätehuollon suhteen on, sitten jotka pystyisivät tämän parhaiten ratkaisemaan, niin sitä siihen varmaan ei ole mitään tällaista niin kuin yhtä ratkaisua, että joka paikassa pitäisi tehdä, vaan että se on just tämän ekososiaalisen tilanhallinnan ja se konteksti on niin kuin tärkeä siinä, että mitkä avut siihen voidaan saada, mutta ilmeisesti on niin, että näillä yhä edelleen näillä asukkailla tulee olemaan iso rooli siinä, että miten tässä asiassa päästään tässä jätehuoltoasiassa siellä eteenpäin. No nyt jälkikommentti on tällainen, kun mentiin niin kauas tuonne Afrikkaan, niin ajattelin, että pistän tänne tämmöiset yleiset jälkikommentit vielä, niin eilen kirjoitin näin, että dialogi on se muutosvoima, se kannattaa muistaa tästä luennosta. Dialogilla pitää mennä kohti uutta sosiaalista järjestystä, se on niin kuin meidän sosiaalitieteilijöiden sanoma, ja siinä on paljon sitten tätä yksityiskohtaa, että mikä tulee selville tuolta niin kuin kenttätyön kautta. Ja dialogilla pitäisi saada ideoita tilojen kestävään hallintaan, ja sitä ei pitäisi niin kuin runtata ihmisten päälle, vaan miettiä yhdessä heidän kanssaan. Ja sitten tässä on tutkimuksesta toimintaan tämä loppukaneetti. Tutkimuksesta tulee toimintaa sinänsä, mutta toimintaan vielä siis se, että tarvittaisiin niitä toimijoita paljon lisää kuin mitä nyt siinä kussakin toimintatutkimusprosessissa sattuu olemaan mukaan. Eli tarvitaan niin kuin sen idean esittämistä ja levittämistä niin kuin sitten ympäriinsä, että joku muukin ottaisi onkeensa ja tekisi jotain samantapaista. Ja että se toiminta jatkuisi, sehän usein näissä kehitysyhteistyöhankkeissa, niin se pulma, että sitten kun on määräaikaisia projekteja, niin sitten se seuraava vaihe, että on jo niin kuin tavallaan keksitty, mutta se, että miten se viedään sitten siitä vielä niin kuin arjen osaksi, niin se on tärkeää. Okei, lopetan tähän. Olisiko kysyttävää vielä tai kommenttia? Nyt ei taida olla, on kovin hiljasta. Mutta toivottavasti tämä nyt aiheuttaa jotakin sopivaa pohdintaa jossain kohti teillä. Kiitos.